καλύτερα, γιατί καλύτερα από το κάνουν. Ήμουνα στο τζακ γιατί κάπως συνίσταζα, είμαι ακουρασμένος, δεν ήθελα και πάρα πολύ να...
Να πω πάντως εδώ πέρα ένα παράπονο που άκουσα για τις τελευταίες 2-3 εκπομπές, ότι το απλώνουμε λίγο κάπως, σαν μαρμελάδα, ας πούμε. Και γενικά έτσι, ίσως θα βοηθούσε τον NMCast να είμαστε λίγο πιο, ξέρεις, συμπυκνωμένοι στον χρόνο, λίγο πιο...
Δηλαδή,
και κουράζεται ο κόσμος μετά την πρώτη μία ώρα και κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Δεν είναι ο χαρακτήρας όμως αυτός.
Καλά, εγώ απλά μεταφέρω το παράπονο γιατί έγινε... Έγινε από. Δηλαδή η ιδέα δεν ήταν σαν και καλά το χώσουμε σε μία ώρα και δεν θα διαφωνούσα έτσι κι αλλιώς. Αλλά κάπως να αξιοποιήσουμε λίγο τα show notes. Όπως βλέπετε, η εκπομπή είναι open source. Μιλάμε κατευθείαν και για τα μυστικά της.
Τι show notes. Έχουμε πει σήμερα θα μιλήσουμε. Το σχέδιο είναι να μιλήσουμε για Google Wave, για Bing. Τι όνομα είναι αυτό. Και...
Bing Crosby. Εμένα μου θυμίζει προσωπικά.
Και δεν ξέρω τι άλλο.
Πρόσθεσα μερικά headlines έτσι, πρόσφατα πιασάρικα. Το τελευταίο ειδικά θα σας αρέσει εσένα. Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση λοιπόν, για το Google Wave που δεν έχω ιδέα, παιδιά. Δεν ασχολήθηκα καν να δω τι γίνεται. Μάλλον θα μας μιλήσει ο Νίκος αν μπορέσει. Το Bing που μόλις χθες ανακοινώθηκε, το καινούριο search engine της Microsoft. Καινούριο τέλος πάντων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξαναγκάσει την Microsoft να βάλει και άλλους browsers στα Windows. Για την μια είδηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με το ότι το Facebook θα υιοθετήσει το OpenID, το οποίο ακόμα δεν το έχω δει να παίζει. Γεια σου Νίκο.
Χαίρετε.
Καλώς τον.
Καλησπέρα Νίκο.
Τρεις. Εγώ μοντεράρτος,
Ναι.
Λοιπόν... Διαβάζω την ατζέντα. Για το καινούριο project διδακτικότητας του EFF, το Teaching Copyright. Το καινούριο site του Creative Commons, .gr, που είναι σε WordPress. Μια είδηση που θα σας αρέσει είναι αυτό που έλεγα, ότι υπάρχουν φήμες ότι η Google ετοιμάζεται να βγάλει e-book reader. Ναι. Και για τα τρέχοντα, μπορούμε να πούμε να κάνουμε και κάποια αναφορά και στο debate το οποίο έχει ξεκινήσει με ερωτήσεις σε όλες τις κατηγορίες. Και ένα δικό μου σε σχέση με τον Ομπάμα και τον καινούριο κυβερνοτσάρο του.
Να ρωτήσω κάτι. Σχετικά με τις μηχανές αναζήτησης, αναφερθήκατε σε προηγούμενο επεισόδιο μήπως σε Wolfram Alpha?
Ναι. Εκτενώς θα τα λέει.
Καλά ρε φίλε, δεν ακούς no name cast.
Επειδή είναι no name, χάνεται εύκολα.
Τελική ανάλυση.
Μα έπρεπε να ψάξει το Wolfram.
Πού θα βρει, που βρίσκεται η Carmen San Diego, την οποία την πρόσθεσα την προηγούμενη εβδομάδα. Μας ακούσε. Και μετά.
Τέλος πάντων, απλά το Alpha έχει πάρα πολύ σχέση και με αυτό το οποίο κάνει το Bing και αυτό με τον τρόπο λειτουργίας του Wave σε επίπεδο API. Γι' αυτό το λέω.
Για πες.
Δηλαδή είναι μεγάλα μυαλά που συγκλίνουν. Συγκεκριμένα, ας πούμε, το Bing, η Microsoft αγόρασε αρκετές εταιρείες με τη λογική ότι όταν κάνεις αναζητήσεις κάποιας συγκεκριμένης δομής, θα μπορεί να σου παρέχει πληροφορία, η οποία είναι προϋπολογισμένη βεβαίως, δεν είναι computed at call, και σου παρέχει διάφορα, ας πούμε, mashups. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ψάχνεις για να αγοράσεις κάμερες και σου βγάζει ένα ενδιαφέρον grid, σου λέει τραβάει τα reviews από διάφορα sites και ούτω καθεξής. Ψάχνεις για υγεία, τραβάει από κάποιες αρκετά ακριβές πηγές και ούτω καθεξής. Το Wolfram Alpha, αν θες να κάνεις ταξίδι, ας πούμε, σου υπολογίζει πάλι διαδρομές, συνδέεται με διάφορα πρακτορία και ούτω καθεξής. Το οποίο είναι η pre-computed προσέγγιση πάνω στο ίδιο, την ίδια φιλοδοξία που έχει και το Wolfram Alpha.
Δηλαδή, κάνει και αυτά, δηλαδή κάνει υπολογισμούς τέτοιου είδους, δηλαδή currency conversion και...
Δεν κάνει αυθαίρετους υπολογισμούς, απλά είναι διαφορετική προσέγγιση προς τον ίδιο σκοπό. Αυτό εννοώ.
Το Wolfram Alpha δεν έχει pre-computed.
Θα σου πω, δεν έχει pre-computed ερωτήματα. Έχει pre-computed όμως φύλλα στις αναζητήσεις που κάνει. Δηλαδή, όταν τελικά πρέπει να δει αν μια διαδρομή, ας πούμε, ταξιδιωτική υπάρχει, αυτό πρέπει να είναι pre-computed και να υπάρχει σε κάποιο site το οποίο το δίνει, έτσι.
Όχι. Γιώργο, διαφωνώ, γιατί νομίζω ότι όλα, βγάζει κάποια tabs τα οποία έχουν progress bars και φαίνεται να τα φορτώνει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή,
χρόνος... το Wolfram Alpha σίγουρα δεν τα, δεν τα χρησιμοποιεί έτοιμα από κάπου. Τα υπολογίζει. Τα υπολογίζουμε ποια είναι, ότι αν έχει 10 ενδιάμεσες αποστάσεις, θα σου υπολογίσει τη συνολική απόσταση, ας πούμε. Αν λες για
νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει ο Γιώργος είναι ότι το Wolfram έχει προκαθορισμένες πηγές δεδομένων.
Δεν
ψάχνει γενικά
σε ένα δέντρο. Ότι τελικά η πληροφορία σε θεμελιώδες επίπεδο στα φύλλα του δέντρου αναζήτησης είναι υπολογισμένη. Αυτό κάνει την ενδιάμεση δουλειά του να κολλήσει τα bits πληροφορίας τα οποία βρίσκονται πέρα δόθε. Με διάφορους τρόπους δομημένους.
Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να λειτουργήσει πάλι το Bing της Microsoft σαν classification engine. Δηλαδή έχει μια τέτοια λειτουργικότητα.
Ναι, για παράδειγμα όταν ψάχνεις να ψωνίσεις κάποιο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, αυτό δεν ξέρει τι είναι τα αυτοκίνητα, ούτε τα έχει σε κάποια βάση ήδη κατηγοριοποιημένα. Σου βγάζει κάποια reviews, ανακαλύπτει μέσα στα site διάφορες δομές, δηλαδή ψάχνει τη λέξη review, τι αριθμούς έχει κοντά, διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν είναι εντελώς hard-coded. Το οποίο είναι ένα επίπεδο ολοκλήρωσης πάνω από το Wolfram. Δηλαδή και το Wolfram θα μπορούσε να φάει τη δουλειά που κάνει το Bing και το Bing θα μπορούσε να φάει τη δουλειά που κάνει το Wolfram.
Ενδιαφέρον αυτό. Λύσε μου μια απορία, γιατί το είπανε Bing. Δηλαδή,
για να μπορείς να λες, το χρησιμοποιείς σαν ρήμα, να λες Bing it. Ενώ πριν τι έλεγες, live it.
Ναι, είναι το live, είναι το ίδιο live. Γιατί ας πούμε, αρχίσαμε το θαύμα στο Twitter και ακούω είναι το live με καπό web 2 και κάτι τέτοια.
Είναι ακριβώς η ίδια υπηρεσία στην οποία ήθελαν να δώσουν μια έξτρα ευκαιρία. Κοίτα, στην πορεία το live προστέθηκαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τα μάθαμε ποτέ. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία περιγράφω γινόντουσαν. Υπήρχαν καιρό τώρα.
Προστίθεται
το διάφορες. Έλα.
Πασχαλινά αυγά που λένε στο Wolfram Alpha. Δηλαδή, κρυφές λειτουργικότητες, ας πούμε, ή σιγά σιγά τις προσθέτανε και...
Όχι, όχι, σιγά σιγά τα προσθέτανε. Και βεβαίως αυτό δεν το ακούγαμε ποτέ σε media τίποτα τέτοιο, γιατί δεν το μικρές προσθήκες δεν τις θεωρείς σημαντικές. Εν πάση περιπτώσει, η λογική είναι το να δώσουν μια ακόμα marketing ευκαιρία και να διορθώσουν το βασικό κατά αυτούς λάθος, το ότι όλοι λένε Google, αλλά δεν μπορούν να πούνε live.
Καταρχάς για να κάνω ένα μικρό αστείο, εμένα το Bing μου θυμίζει έτσι μικρό χτύπημα, μικρό πυροβολισμό.
Είναι
ό,τι προηγουμένως ήταν live, τώρα είναι σκότωσέ το, κάπως έτσι.
Bing Crosby εμένα μου θύμισε πάντως.
Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά, γιατί προσπαθώ τώρα εδώ και κάπως η ώρα να καταλάβω ποια είναι η διαφορά του Bing και δεν έχω βρει κάτι, έστω και ένα στοιχειώδες το οποίο να είναι καινούριο, πέραν από θέματα interface, όπως ξέρω εγώ ότι με το mouse over στο βίντεο σου κάνει preview, αρχίζει και παίζει το βίντεο και τέτοια. Γιατί αυτά τα που βλέπω, που λέμε, ξέρω εγώ, από pre-computed και τα λοιπά, όπως αγορές, ταξίδια και τέτοια, αντίστοιχα έχει ήδη και το Google στα products, δηλαδή σε υπηρεσίες που δίνουν το καθαυτό search, αλλά παράπλευρες της κεντρικής τους υπηρεσίας. Ποιο είναι το innovation εδώ πέρα? Εγώ από το βίντεο, το promotional, είχα καταλάβει, ή, μάλλον ίσως κακώς, ότι μέσα από τη σύνταξη της ερώτησης προκύπτει μια τέτοια απάντηση. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν είναι pre-computer πράγματα, δεν βλέπω κανένα λόγο για την ύπαρξη αυτού του πράγματος.
Καλά.
Δεν έχει τίποτα καινούργια να φέρει.
Καλά, εντάξει. Δεν φτιάχνουμε μόνο καινούργια πράγματα, ούτε επειδή έχουμε ένα search engine πρέπει να μείνουμε σε αυτό.
Ναι, απλά... σωστά. Πρέπει να φτιάξουμε 4-5, να ρίξουμε μερικά δισεκατομμύρια για να αποφασίσουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα καινούργιο.
Νίκο, δεν έχουν ολοκληρώσει την ενοποίηση με το PowerSet. Δεν ξέρω αν το έχεις χρησιμοποιήσει. Το PowerSet ήταν κάτι σαν AI προσέγγιση για κατανόηση φυσικής γλώσσας και χρήση για αναζήτηση πάνω σε corpus. Αυτοί είχαν κάνει search στην Wikipedia και είχαν λυσάξει όλοι τι καλό που είναι, τι καλό που είναι. Τέλος πάντων το αγόρασαν. Αυτό θα ενσωματωθεί στο Bing όμως σε κάπου 1-2 μήνες. Όχι αυτή τη στιγμή. Εκείνο δίνει πραγματικά κατανόηση φυσικής γλώσσας και δημιουργεί live mashups, δηλαδή κάνει πραγματικό computation επί τόπου. Σε αυτή τη φάση όντως είναι υπηρεσίες τις οποίες έχουν τραβήξει από διάφορα πράγματα και οι οποίες είναι ενοποιημένες στο ίδιο user experience. Δηλαδή η λογική είναι ότι έχεις ένα command line το οποίο σου φέρνει όλες τις υπηρεσίες.
Εντάξει. Εγώ μπήκα να το χρησιμοποιήσω. Η εμπειρία μου ήταν αυτή που είπε και ο Νίκος, ότι δεν είδα κάτι καινούριο. Αλλά προφανώς, εντάξει, καλό είναι να περιμένουμε. Σε αντίθεση με το...
Να σου πω κάτι πάνω. Εντάξει, μπορεί να το εφάνουν σε 2-3 μήνες, 5-10. Δεν καταλαβαίνω, σαν απόψη marketing, γιατί κάνεις μια κίνηση να κάνεις φασαρία για να φέρεις κόσμο και να του δείξεις ότι δεν έχεις φέρει στην πραγματικότητα το καινούριο, να τον απογοητεύσεις και να του πεις περίμενε 3 μήνες ακόμα για να έρθει το πραγματικό. Δηλαδή το θεωρώ εξαιρετικά μεγάλο λάθος από τη μεριά της Microsoft αυτό.
Νίκο, σε πολλές εταιρείες καινοτομούν σε επίπεδο user experience. Δηλαδή δεν είναι...
Πού είναι όμως το καινοτομό?
Για παράδειγμα, τρόπο, θα σου πω, το live έχει διάφορα θέματα. Προβλήματα με το relevance δεν είναι τόσο καλό στην ανάκληση αποτελεσμάτων όσο το Google. Αλλά για κάποια πράγματα όπως ας πούμε αναζήτηση φωτογραφιών ή το να βρίσκω βίντεο από διάφορες πηγές και ταξιδιωτικά, ακόμα και για Ελλάδα, είναι απλώς φανταστικό, δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω. Καινοτομία τώρα δεν ξέρω σε τι επίπεδο την αναζητείς, αλλά πώς. Ναι, για το Bing. Ναι, μιλάμε για το Bing τώρα.
Εμένα μου φαίνεται διάφορες μυστήριες φάτσες πάντως όταν ψάχνω το όνομά μου στο image search. Και το Anonymous Cast φέρνει μια φωτογραφία που λέει ένα τεράστιο fail.
Αυτό μάλλον είναι τεχνητή ευφυΐα.
Ναι.
Κοίτα, αυτό μπορεί να το τεστάρεις ψάχνοντας για ρεαλιστικά test dataset. Τώρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι για πρώτη φορά φτιάξαν μια υπηρεσία όχι architecture driven, δηλαδή όχι όπως θα το ήθελαν κάποιοι geek, αλλά από την κορυφή ως τον πάτο είναι βασισμένο πάνω σε study groups, τα οποία βάζανε χρήστες και λέγανε, ξέρω εγώ, σ' αρέσει αυτό το μέγεθος, σ' αρέσει εκείνο το μέγεθος, τι σ' αρέσει τέλος πάντων. Με την προοπτική ότι αυτό θα κάνει κλικ όσο γίνεται περισσότερο στο μέσο χρήστη, στον μέσο Αμερικάνο για την ακρίβεια, σε ηλικίες 15 έως 40. Αυτά ήταν τα test groups τους, τα οποία λένε ότι έχουν παίξει. Και τέλος πάντων...
Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πώς πάει. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι συμφωνούμε ότι δεν έχει κάτι το καινοτόμο σε επίπεδο τεχνολογίας, δηλαδή κάτι που θα το δούμε και θα πούμε wow. Μπορεί το interface του τελικά να είναι πιο εύχριστο σε κάποια πράγματα και περιμένουμε και το integration με το PowerShell που λες.
Η νεκροψία θα τα πει όλα.
Εντάξει, και εγώ δεν είμαι της θεωρίας αυτή που λέει ο Νίκος, ότι αφού υπάρχει ένα γιατί να φτιάξουμε άλλο, άλλος το έχει, άλλος το, έχει το ένα και άλλος το έχει το άλλο και προσπαθούν να δουν ποιος θα...
Πάνω, δεν είπα αυτό, το αντίθετο είπα. Εγώ θα περίμενα να έρθει κάποιος και να φτιάξει κάτι καινούριο, να δούμε κάτι, ρε παιδί μου, για το οποίο να πούμε να φύγουμε από την Google και να πάμε εκεί. Ναι, αλλά να έρχεται τώρα κάποιος ο οποίος έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια για να σου δείξει το ίδιο, είναι φοβερή απογοήτευση.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν ξέρω, εγώ προσπαθώ να μην είμαι τόσο επικριτικό σε καινούριες προσπάθειες, και ας είναι και της Microsoft. Ναι. Λοιπόν, αλλά για μένα έχει αυτό το ένιγμα, ας πούμε, το πώς θα προσελκύσει δηλαδή το network effect από την Google, παραμένει να απαντηθεί. Δηλαδή δεν έχω δει κάποια κίνηση που να με εντυπωσιάσει να πω αυτό που κάνουν είναι έξυπνο και θα τραβήξει κόσμο, ας πούμε. Σαφώς και θα το ενσωματώσουν σε άλλες υπηρεσίες, ίσως να το δώσουν σαν default search engine σε κάποια άλλο software. Αλλά το ζητούμενο είναι τι θα κάνει το χρήστη το μέσο που, ας πούμε, απλά βάζει τον όρο αναζήτηση στο Firefox, για παράδειγμα, ή στην Opera, ας πούμε, να πάει και να βάλει σαν default μηχανή αναζήτηση στο Bing.
Καλά, ο μέσος χρήστης έχει σαν default αναζήτηση στο MSN.
Εξαρτάται τι. Ναι, εντάξει, σωστό και
δεν το έχει. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Και είναι και πολύ συντηρητική απέναντι αυτό. Δηλαδή, όταν αναβαθμίζεις, βάζεις, ξέρω εγώ, τον Explorer 8 που έχει βγει. Όχι απλώς δεν σε ρωτάει για να βάλει το live στη θέση του Google. Το μεταφέρει και μάλιστα κατεβάζει και φρεσκαρισμένα URL specs για να σου φέρνει το. Πώς το λένε, το complete, τα suggestions που δίνει. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συντηρητική απέναντι στο να το σπρώξουν με updates και πάει λέγοντας.
Όχι, δεν λέω να το σπρώξουν με αυτή την έννοια, ξέρω, ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί αθέμητη, αλλά είναι ένα μεγάλο μέρος των χρηστών που χρησιμοποιούν το MSN ή το Yahoo για αναζήτηση. Οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν Firefox και χρησιμοποιούν Explorer. Δηλαδή δεν είναι το σύμπαν όλο συμβατό με τις δικές μας συνήθειες. Πάντως, σε αντίθεση με το Bing, το οποίο το είδα έτσι και είπα, ok, να δούμε αν κάνουν κάτι καινούριο, μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον. Όταν είδα το Google Wave, ενθουσιάστηκα. Μετά από αρκετό καιρό.
Το ψητό. Τι πράγμα να πει κάποιος. Εγώ το έχω στην ώρα.
Μετά από αρκετό καιρό είδα κάτι που με ενθουσίασε, που το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, να δω τι μπορεί να κάνει, τι σημαίνει, τι μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει την παρουσίαση.
Μα γιατί να πω την αμαρτία μου, δεν άντεξα να δω μια μισή ώρα παρουσίαση, ακόμα και για το Google Wave.
Εγώ την είδα ολόκληρη και συμφωνώ μαζί σου, Παναγιώτη, εν πωλής, αν και έχω κάποιους δισταγμούς για το μέλλον αυτού του πράγματος.
Να πω κάτι. Τι διαφορά έχει από το Facebook? Εγώ δεν κατάλαβα καμία.
Πάρα πολλές.
Καμία σχέση καταρχάς.
Καμία σχέση, έτσι θα έλεγα.
Σε επίπεδο user experience.
Όχι, το user experience είναι το τελευταίο σημαντικό του πράγμα. Εννοώ ότι να εξηγήσουμε πρώτα τι είναι.
Ναι, καλύτερα
να
κάποιος.
Να το περιγράψουμε. Αστείς.
Νίκο, εσύ που το δες ολόκληρο θες να...
Το δει και ο Παναγιώτης και ήταν και πριν από μένα, οπότε ας το πει.
Ωραία, λέω και συμπληρώνεται. Ουσιαστικά είναι ένα περιβάλλον το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας. Η εισαγωγή που έκαναν οι developers ήταν ότι προσπαθήσαμε να σκεφτούμε πώς θα ήταν το email αν δεν υπήρχε, γιατί για όσους δεν ξέρουν το email υπήρχε ουσιαστικά και πριν το ίντερνετ και σίγουρα πολύ πριν από το web, είναι από τις πρώτες δικτυακές εφαρμογές. Είναι ένα πρωτόκολλο και μια εφαρμογή με την ευρύτερη έννοια που έχει πολλά χρόνια στην πλάτη του και έλεγαν οι developers ότι σκεφτήκαμε πώς θα ήταν αν ανακαλύπταμε το email από την αρχή σήμερα, με τα εργαλεία που έχουμε σήμερα, με τους υπολογιστές που έχουμε σήμερα, με το ίντερνετ, με τους browsers κτλ. Είναι ένα περιβάλλον που σε πρώτη ματιά μοιάζει με email, δηλαδή έχεις τα εισερχόμενα κατά μία έννοια, τις επαφές σου, στέλνεις μηνύματα στα οποία μπορεί κάποιος να κάνει απάντηση, μπορείς να βάλεις πολλούς παραλήπτες, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν αρκετές καινοτομίες και στο user interface. Μία από αυτές είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα document στο οποίο δεν χρειάζεται να απαντήσεις αυτό που έγραψες αρχικά σαν email, αλλά μπορείς να το διορθώσεις. Υπάρχει versioning control ουσιαστικά, δεν το λένε versioning control, αλλά μπορείς να δεις τις αλλαγές που γίνονται σε ένα document κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι των απαντήσεων και να το κάνεις ξεχωριστό document. Τι άλλο, Νίκος?
Έχει πάρα πολλά, αλλά πριν πούμε το τι μπορείς να κάνεις, εγώ ήθελα λίγο να ξαναπώ το φιλοσοφικό μέρος της υπόθεσης. Γιατί ας κάνουμε μια αναδρομή μέσα στη κοινωνία εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ με σένα, Παναγιώτη. Μπορεί να μου στείλεις ένα email και να σου απαντήσω. Μπορεί να σε δω σε κάποιο πώς το λένε, instant messenger. Έρθω και να σχολιάσω στο blog σου. Μπορεί να σχολιάσεις εσύ στο blog μου. Μπορεί να σε δω σε ένα social network και να μιλήσουμε κατευθείαν εκεί ή να σχολιάσουμε κάτι του τύπου. Η πολυδιάσπαρτη και πολυδιασπασμένη επικοινωνία είναι το οποίο προσπαθεί να ενοποιήσει το Wave. Δηλαδή προσπαθεί να σου δώσει για όλες αυτές τις περιπτώσεις μία λύση μέσα στο ίδιο thread. Γιατί στην ουσία ένα thread είναι όλη η καρδιά του πράγματος του Wave, το οποίο όμως μπορείς να το προσεγγίσεις από 15 και με το API το οποίο δίνει και με το γεγονός ότι διαθέτει Federation, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην πραγματικότητα μπορείς να φτιάξεις το αντίστοιχο του ενός mail server, να φτιάξεις ένα Wave server και να σερβίρεις μόνος σου τα Wave σου και όχι να εξαρτάσαι από το Gmail αντίστοιχο της Google, της όποιας Google. Και επιπλέον μην ξεχνάμε ότι το πράγμα αυτό είναι open source, έτσι. Προφανώς και ναι. Η Google έχει κάποια ιστροβουλία όταν το φτιάχνει, αλλά το τι είναι open source έχει μια ειδική σημασία, νομίζω, στην αξιολόγηση.
Όχι. Και δεν είναι μόνο open source. Είναι καταρχήν σχεδιασμένο, όπως είπες εσύ, να είναι federated, δηλαδή όπως έχεις αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς mail servers. Το κάθε domain μπορεί να έχει τους δικούς του mail servers και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να στείλεις από το vripana@gmail.com σε κάποια διεύθυνση στο hotmail ή στο δικό μου domain ή σε οποιασδήποτε εταιρεία, αντίστοιχα θα λειτουργεί και αυτό. Και επίσης και το πρωτόκολλο είναι ανοιχτό, είναι διαθέσιμο. Είπα, νομίζω ότι θέλουν να το περάσουν να γίνει στάνταρ, που σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν άνοιγαν το software, που είναι βέβαια πολύ σημαντικό, παρόλα αυτά είναι μια προσπάθεια η οποία είναι ανοιχτή και η οποία δεν έχει σαν σκοπό να κρατήσει τους χρήστες μέσα στο περιβάλλον της Google.
Καλά, σαφώς είναι βέβαια ότι οι περισσότεροι χρήστες θα προτιμήσουν την Google για provider της υπηρεσίας.
Στην αρχή.
Πριν από αυτό και από το traffic προς και από.
Στην αρχή, γιατί ποιος σου λέει ότι αν βγάλει η Microsoft, ας πούμε, τον Exchange Server που υποστηρίζει το αντίστοιχο πρωτόκολλο, πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν Exchange Server δεν θα χρησιμοποιήσουν και το συγκεκριμένο feature.
Α, σίγουρα, ναι.
Αυτό θα που λες...
Το λέω και μπάρικα, ας πούμε. Σου λέει, δίνουμε και θα πάρουμε κι εμείς.
Καλά, είναι το πλεονέκτημα που έχει ο πρώτος σε μια αγορά, αλλά το πλεονέκτημα το έχει και η Netscape στους browsers.
Να πω κάτι, συγγνώμη λίγο, να διακόψω. Επειδή αναφέρθηκε σε Exchange, όταν κάποιος αγοράζει ένα σερβερ ο οποίος έχει 2.000 και μετά για να κολλήσεις κάθε χρήστη πληρώνει άλλα 120, είναι πολύ σαφές ότι δεν είναι price sensitive. Δηλαδή αυτό είναι σαφέστατο το κοινό στο οποίο στοχεύει η Microsoft με τα enterprise προϊόντα της. Αυτά τα οποία χρεώνει για άδειες δεν τους αγγίζουν καν, τους φαίνονται τρίχες. Τώρα το να πάει ένας enterprise χρήστης σε μια τέτοια λύση προϋποθέτει ότι έχει και ένα IT τμήμα το οποίο θα μπορεί να το χειρίζεται, να παρακολουθεί, ας πούμε, σαν open source που είναι τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, πότε θέλει αναβαθμίσει κτλ. Νομίζω ότι περισσότερο θα ήταν χρήσιμο αυτό σαν υπηρεσία σε κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να το πουλάει σαν software as a service, δηλαδή να σου χωστάρει ένα σερβερ κάπου και να λέει στην εταιρεία ότι το...
Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σερβερς με Windows που τρέχουν Apache.
Ναι, βέβαια.
Το ίδιο, η ίδια περίπτωση είναι. Ή mail server, δηλαδή ο Exchange που μου λες, είναι mail server που υποστηρίζει ένα-δύο βασικά πρωτόκολλα ανοιχτά.
Συμφωνώ σε αυτό.
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το software της Google για να υλοποιήσεις το Wave.
Συμφωνώ σε αυτό, κατάλαβα τι λες. Απλά αυτό το οποίο εξηγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε προς το cloud computing, κυρίως γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες συχαίνονται να έχουν IT τμήμα μέσα τους. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε είτε η Google να το πουλάει σαν SaaS, είτε άλλες εταιρείες να πάρουν αυτό το open source κομμάτι, να προσθέσουν κάποια άλλα features ή να πουλάνε SLA ενδεχομένως, service level agreement, και να το μεταπολούν.
Εγώ θεωρώ ότι αν το δεις από αυτή την εμπορική, ας πούμε, σκοπιά, το πρώτο που θα κάνει η Google είναι ότι θα βγάλει το software ώστε να τρέχει στο App Engine, που σημαίνει ότι θα μπορεί οποιοδήποτε να αγοράσει χώρο στο App Engine, να κάνει εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής και να έχει ένα δικό του instance, το οποίο πέρα από την ανεξαρτησία σου διασφαλίζει και άλλα πράγματα, ότι δεν έχει κάποιος πρόσβαση στην επικοινωνία σου, την ενδοεταιρική, ας πούμε, στα email σου, σε εισαγωγικά δεν είναι πια email, τα λένε waves και τα λοιπά. Έχει και άλλα ωραία πράγματα όμως. Έχει για πάρα...
Κάτι
ναι, sorry, Νίκο, λέγε.
Δεν θυμάμαι πλέον.
Εμένα ένα από αυτά που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι σου δίνει ένα πρωτόκολλο μέσα από το οποίο ουσιαστικά μπορούν τρίτα προγράμματα, robots, να αλληλεπιδρούν με το κείμενό σου ή με αυτά που γράφεις την ώρα που τα γράφεις ή μετά. Δηλαδή σου δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο τρίτες εφαρμογές μπορούν να ενσωματωθούν. Τέτοιες εφαρμογές έδειξαν κάποιες, όπως είναι το spell checking που έχουν, ας πούμε, που από ό,τι κατάλαβα είναι τρίτη εφαρμογή η οποία ελέγχει καθώς γράφεις τι γράφεις και διορθώνει. Αλλά έδειξαν και άλλου είδους εφαρμογές, όπως κάποια παιχνίδια, σκάκι, ξέρω.
Ή link, τους περνάει link μόλις γράφεις το ένα URL.
Ναι. Ναι, καταλαβαίνει ότι ένα link είναι link για το YouTube και το μεταφράζει και σου βάζει το βιντεάκι, ας πούμε, τον embed κώδικα. Το οποίο νομίζω ότι θα ανοίξει πάρα πολλές καινούργιες προοπτικές για developers.
Και πώς μοιάζει το με Facebook ακριβώς, Γιώργο?
Το Facebook έχει ανακοινώσει σχεδόν ίδιο API μέχρι στιγμής. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε σαν waves είναι dataset τα οποία πηγαίνουν μπρος-πίσω. Και στην τρέχουσα πλατφόρμα Facebook μπορεί να διακινείς και XML δεδομένα και να έχεις εφαρμογές οι οποίες παρεμβάλλονται στη ροή αυτών των δεδομένων και πάει λέγοντας. Δηλαδή το όλο πράγμα μοιάζει αρκετά. Η δυνατότητα του social κομματιού, όπως το περιέγραψαν, είναι καρμπών το... πώς το λένε, το open social, το οποίο συμπαθούσαν ούτως ή άλλως και το οποίο, εντάξει, δεν μοιάζει ακριβώς με το Facebook γιατί υπάρχουν διαφορές κυρίως στο authentication και στο web of trust κομμάτι. Mm. Αλλά και πάλι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Θα έλεγα ότι έτσι όπως το είδα είναι Facebook for enterprise ή for community και run your own instance. Τουλάχιστον αυτό αποκόμισα.
Μπορείς να δημοσιεύεις με κάποιο τρόπο κάποια κείμενα ή μηνύματα, σε στείλει ας πούμε μηνύματα στο Facebook ή στο Twitter προς κάποια default public λίστα παραληπτών και να ουσιαστικά να βγαίνουν στα Twitch. Ας πούμε,
είναι, το wall σου, είναι το wall σου, δηλαδή ανεβάζεις κάποιες πληροφορίες, εντάξει, το ένα χωνί από το οποίο περνάνε όλες είναι ο τείχος σου. Αυτό είναι ένα δομημένο περιεχόμενο ανάλογα με την κατηγορία της πληροφορίας. Μπορείς να ορίζεις ποιος το βλέπει, ποιος δεν το βλέπει. Όχι να αλλάξει. Μπορεί να σχολιάσει επάνω του, να στείλει δέλτα δεν στέλνει. Δηλαδή το Facebook κάποιοι δεν καταλαβαίνει ότι κάποιος έχει κάνει μία διόρθωση σε κάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι όντως διαφορετικό.
Ναι.
Έλα. Ναι.
Σε αυτό είναι όντως... με το Wave.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε επίπεδο υλοποίησης, αυτό το οποίο κάνει το Wave, ας πούμε, αν μιλάμε και για XML δεδομένα, και το κομμάτι, το wiki κομμάτι το οποίο μας έδειξαν που έχεις μια κοινόχρηστη σελίδα για παράδειγμα λειτουργεί όντως με δέλτα, τότε δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά.
Κάτσε,
δηλαδή...
έχει, μισό λεπτό. Το ότι μπορείς να κάνεις playback ένα document ουσιαστικά και να δεις ποιος σχολίασε πού, ποιος άλλαξε τι ή να το πας πίσω.
Παναγιώτη, αυτό είναι καινοτομία σε επίπεδο user experience.
Όχι, σε επίπεδο δεν είναι. Και σε επίπεδο, οποίο... και σε επίπεδο πρωτοκόλλου είναι. Και... καλά,
σε επίπεδο
καινοτομία...
πρωτοκόλλου αυτό υπάρχει ένας τρόπος να υλοποιηθεί δέλτα. Δηλαδή λες ότι έχεις το προηγούμενο και κάνει αυτές τις αλλαγές. Εντάξει, και δίνεις μία αναπαράσταση XML. Το οποίο λες ότι στο τάδε φύλλο του δέντρου πήγαινε, κόψε αυτό, πρόσθεσε αυτό.
Καλά,
φαντάζομαι ότι επειδή το Wave αναπτύχθηκε εξ αρχής και δεν βασίστηκε ας πούμε, σε μια αρχική ιδέα του στυλ το original Facebook, ότι θα είναι ίσως πιο ευέλικτο στο να υλοποιήσει ξέρω, μεγαλύτερο granularity, για παράδειγμα, στο πώς στείνεις τα groups κτλ. Δηλαδή αυτό που μου λέγεις πριν, ότι δεν μπορείς να.
Εγώ δεν καταλαβαίνω τη σύγκριση με το Facebook. Και το Facebook είναι social network και μάλιστα symmetric. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για το Wave. Το Wave είναι ένα μηχάνημα, είναι ένας μηχανισμός επικοινωνίας.
Και επίσης
ένα Wave 400 άτομα μέσα.
Μα αυτό είπα, ότι η διαφορά είναι κυρίως στο κομμάτι του τι είναι το group σου. Και γι' αυτό λέω ότι χρησιμοποιεί απλώς διαφορετικό μοντέλο αυτό το κομμάτι, αναφορικά με το Web of Trust και το Authentication.
Ναι, εσύ λες Γιώργο ότι εντάξει, σε ένα high level είναι δύο πράγματα που σου επιτρέπουν να επικοινωνείς με γνωστούς σου και πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα.
Περίμενα, το θέσω αλλιώς.
Δηλαδή
το
και το email
είναι
το...
αναπαραστάσιμο με το Wave. Θα μπορούσε να είναι μια εφαρμογή του Wave.
Να σου το πω αλλιώς. Θεωρώ ότι το Facebook δεν έχει τίποτα καινούριο σε σχέση με το email. Αυτό που λες wall είναι απλά το inbox και αυτά που λες friends είναι τα contacts. Δηλαδή, άμα αρχίζεις να το κάνεις αρκετά abstract, όλα τα πράγματα
είναι universal machines.
Παιδιά, όχι, μιλάω σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. Αν δείτε τα API, είναι φτιστά. Αυτό είναι.
Στο επίπεδο του API δεν ξέρω. Εγώ αισθάνθηκα, βλέποντας το Wave, ότι είναι κάτι καινούριο και σε επίπεδο εφαρμογής ίντερνετ. Δηλαδή, πραγματικά, όπως είπαν, ότι θα... προσπαθήσουμε να ξανααναλύσουμε το email, ας πούμε. Θεωρώ ότι έχουμε από τις βασικές εφαρμογές του ίντερνετ αυτή τη στιγμή είναι το mail και το web. Θεωρώ ότι το Wave, παρόλο που βασίζεται σε HTML, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο και όχι web. Σαν περιβάλλον, σαν τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του web. Οι σελίδες που κάνουν link η μία στην άλλη.
Δεν το προϋποθέτει καν. Ναι, είναι σωστή παρατήρηση.
Είναι ένα καινούριο περιβάλλον ίσως.
Είπαμε, Παναγιώτη, δεν θυμάμαι, είπες για την HTML5.
Όχι, δεν είπα.
Το λέω.
Ότι είναι βασισμένο όλο σε HTML5.
Ναι. Α, σημαντικό αυτό.
Ναι. Όπως το έδειξαν, παίζει σε όλους τους browsers. Το έδειξαν σε Explorer, σε Firefox και σε Safari. Και μάλιστα έδειξαν και μία εφαρμογή που υλοποιεί το πρωτόκολλο και ήταν γραμμένη σε encurses, από ό,τι κατάλαβα, σε command line.
Ναι, αυτό είχε πολύ πλάκα.
Εγώ θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα για να προχωρήσουμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα θέματα. Αξίζει τον κόπο να δει κανένας το βίντεο μια μισή ώρα για την παρουσίαση ενός προϊόντος, δηλαδή συγκεκριμένος?
Ναι. Ναι, εγώ το είδα.
Ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
Εγώ. Σε επίπεδο του να δεις ποιο είναι το όραμα, σίγουρα αξίζει. Και το όραμα είναι όντως φιλόδοξο και πολύ ενδιαφέρον και ειλικρινές κατά τη γνώμη μου. Τώρα, αν κάποιος είναι απλός χρήστης και θέλει να δει τι κάνει, μπορεί απλώς να, δεν ξέρω, να περιμένει να το τρέξει.
Ή να δει ένα demo που θα είναι 10 λεπτά, ας πούμε, ή 5 λεπτά.
Κάτι τέτοιο, ναι.
Και δείχνει τα πιο wow χαρακτηριστικά. Εγώ, καθώς το έβλεπα, άρχισα να σκέφτομαι και κάτι άλλο, ότι η Google αρχίζει και μεταμορφώνεται σε ένα βαθμό από εταιρεία που ασχολούνταν με την αναζήτηση σε εταιρεία που ασχολείται με την επικοινωνία. Δηλαδή, αυτό, το Wave, το Gmail, το Grand Central, που είναι τώρα το Google Voice, που είναι για...
Ναι, Google Voice είναι closed beta, είναι το Google Voice.
Το Android, είναι όλες εφαρμογές οι οποίες ξεφεύγουν τελείως από το θέμα της αναζήτησης, όχι ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν, και είναι πλέον στο χώρο της επικοινωνίας και του collaboration, της ανταλλαγής πληροφοριών, που είναι ένας τελείως διαφορετικός τομέας.
Δεν σου κάνει εντύπωση σε αυτό το επίπεδο ότι η Google δεν έχει ακόμα βρει την απάντηση ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνει co-opt για το Twitter? Ή περιμένετε, πούμε, ότι κάτι τέτοιο θα το παράσχει μέσα από το Wave? Γιατί μου φαίνεται ότι το Wave παρά είναι περίπλοκο για να έχει αυτή τη ιδέα να έχει ηλεκτρονική που έχει το Twitter, να έχει το ίδιο αλλιούρα, ας πούμε, κατά κάποιο
τρόπο. Παιδιά, να πω κάτι και να συνδέσω πάλι και αυτά που λέγαμε για το Facebook. Το Twitter, το API του, είναι για τα μπάζα. Δηλαδή, το Twitter είναι πρωτίστως ένα site. Εντάξει, και σε επίπεδο εσωτερικού API έχουν εκθέσει κάποιες μεθόδους και το λένε API. Αυτό δεν είναι API. Τώρα, το Facebook και πάλι δεν είναι ένα website. Και η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι μπορείς να έχεις desktop εφαρμογές ή εφαρμογές για κινητά ή σε οτιδήποτε, δεν ξέρω και εγώ τι, ή σε JavaScript γραμμένες ενδεχομένως από μια σελίδα, και να κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο βλέπεις στην κεντρική του σελίδα. Είναι εφικτό να την αντιγράψεις εξ ολοκλήρου. Αυτό είναι μια πραγματική μηχανή, ένα πραγματικό API, και ένα front-end της είναι το site το οποίο βλέπουμε. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και με το Wave. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο λέει ο Παναγιώτης είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι ορίζοντας την κεντρική μηχανή πάνω στην οποία κολλάνε οι μηχανισμοί διακίνησης πληροφορίας, αυτό προσδίδει αυτόματα πάρα πολύ μεγαλύτερη αξία στα υπόλοιπα services τα οποία έχει η Google και τα οποία αφορούν επικοινωνία. Τώρα, να πω και μία κακία να προσθέσω στο τέλος, ότι δεν θεωρώ ότι το main business της Google είναι η επικοινωνία ή η αναζήτηση, αλλά οι διαφημίσεις.
Ναι, και το data mining. Αλλά αυτό που ρώτησα εγώ έχει να κάνει όχι τόσο με την αρχιτεκτονική, όσο με την δημοφιλία του Twitter, για παράδειγμα, ας πούμε. Το network effect που έχει προσελκύσει, ας πούμε, και το οποίο δεν βλέπω καμιά προσπάθεια, ας πούμε, να το προσετεριστεί Google, που είναι η πιο λογική υποψήφια.
Εγώ θεωρώ ότι το Twitter είναι υπερεκτιμημένο. Μ' αρέσει πολύ, το χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερεκτιμημένο, και αν δεν κάνουν κάτι δραστικό όμως, όχι να προσθέσουν ένα μικρό feature, κάποια στιγμή θα καταρρεύσει όχι σαν υποδομή τεχνικά, θα καταρρεύσει από την έννοια ότι δεν θα έχει χρησιμότητα. Θα είναι πολύ σωθόρυβος, θα είναι... δεν ξέρω.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν γράφετε στο Twitter, νομίζω γράφετε όλοι, έτσι. Έχετε συνήθως απαντήσεις από το ίδιο το Twitter ή από το Facebook?
Εγώ δεν είμαι στο Facebook. Σκέφτομαι να πω για διάφορους λόγους, αλλά...
Εγώ είμαι στο Facebook, αλλά δεν κάνω λάρο το Twitter στο Facebook.
Okay.
Εγώ από το Twitter, και μια και ανέφερε στο Facebook... Ξεκίνησα σήμερα από Chrome στους φίλους μου. Άρχισα να διαγράφω κατά εκατοντάδες.
Εκεί πέρα πάνω δεν πρέπει το, το Facebook να σοβαρευτεί όσον αφορά την, το, τη διάκριση ανάμεσα στα groups. Δηλαδή αυτό το φίλοι όλοι, ας πούμε, δεν είναι λίγο.
Όχι, δεν ισχύει αυτό πια.
Έχει διορθωθεί στην έκδοση 1,2.
Έχει πολύ καλά controls για να ελέγχεις ποιος βλέπει τι. Αλλά συγγνώμη, άμα είναι να κάτσω τώρα για 600-700 άτομα, να σκεφτώ ο καθένας αν μπορεί να βλέπει τις φωτογραφίες μου και αν μπορεί να βλέπει μόνο ό,τι γράφω και αν μπορεί να βλέπει τους φίλους μου, δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Mm. Και, και τελικά...
Όμως...
Πες.
Δεν είναι την κακή χρήση των, των δικτύων. Γιατί το, το Facebook είναι ένα συμμετρικό δίκτυο που σημαίνει σε κάνω φίλο, με κάνεις αυτόματα και εσύ φίλο αν το αποδεχτείς.
Μπράβο, μπράβο.
Και βλέπουμε και δύο τα ίδια πράγματα. Αυτό έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις ως προς το θέμα της ιδιωτικότητας.
Mm-hmm.
Γι' αυτό yeah. στο Facebook θα έπρεπε κανείς να είναι πολύ πιο φιδωλός στο ποιο είναι...
Κάνεις πασίματα,
Νίκο. Νίκο, δεν σε ακούσαμε.
Για να πάω πιο εκεί. Τώρα με ακούτε?
Ναι, είσαι με ασύρματο.
Ναι.
Τώρα? Ναι, τώρα σε ακούμε.
Τώρα σε ακούμε, ναι.
Τι ακούστηκε από πριν, από τι έλεγα?
Ότι το Facebook, στο Facebook πρέπει να είσαι πολύ πιο φιδωλός.
Ναι, στο ποιον κάνεις φίλο, ενώ στο Twitter, επειδή είναι ασύμμετρο δίκτυο, μπορεί να σε ακολουθούν μερικές χιλιάδες και να ακολουθείς εσύ 10 μόνο, οπότε δεν έχεις το ίδιο experience, ούτε τον ίδιο θόρυβο. Και κανονικά το Facebook θα πρέπει να είναι για πραγματικούς φίλους και συγγενείς μόνο. Και αυτό
εγώ, εγώ αυτό προσπάθησα τώρα να κάνω, δεν έχω τελειώσει, αλλά νομίζω ότι έσβησα τους μισούς και συγγνώμη αν κάποιος από τους ακροατές ή τα δύο ότι τον έχω σβήσει. Η λογική ήταν ακριβώς αυτή, ότι θα αφήσω ανθρώπους που είναι πραγματικά κομμάτι της ζωής μου, γιατί είναι πολύ στενοί μου φίλοι, γιατί είναι συγγενείς μου, γιατί είναι παλιοί μου συμμαθητές με τους οποίους έχουμε κάνει διακοπές και με τους οποίους θα ήθελα να με δουν στις πιο γελίες στιγμές μου στις φωτογραφίες, ενώ κάποιος ο οποίος, εντάξει, απλά το ξέρω επειδή έχει ένα blog στο οποίο σχολιάζω και σχολιάζει στο blog μου, δεν σημαίνει ότι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί του και την προσωπική μου ζωή, ξέρεις.
Δεν είναι πιο εύκολο να τους σπάσεις σε κατηγορίες, σε ομάδες και να πεις ότι αυτή είναι στενή φίλη, inner circle ομάδα και the rest. Εγώ αυτό κάνω.
Θα μπορούσε, αλλά δεν χρησιμοποιώ έτσι κι αλλιώς το Facebook για τίποτα σοβαρό.
Ναι,
δηλαδή, θα ήθελα να το χρησιμοποιώ για να ανταλλάσω αυτό, τις φωτογραφίες των διακοπών μου, σχόλια προσωπικά για τη ζωή μου. Βλέπω άλλους φίλους, ας πούμε, βλέπω παντρεύτηκε ο τάδε, γέννησε η τάδε κτλ. Που είναι ωραίο να δεις. Αλλά επειδή... Το, πώς το λένε, οι φίλοι μου περιλάμβαναν από τους πιο στενούς μου φίλους μέχρι ονόματα που δεν τα γνωρίζω, τελικά δεν μπορούσα να το κάνω αυτό.
Καταλαβαίνω τι λες. Εγώ πάντως και τυπικά, ας πούμε, δηλαδή σκεφτόμουν να ανοίξω ένα λογαριασμό στο Facebook μόνο και μόνο για να μπορώ να συμμετέχω σε κάποιες ομαδικές ακτιβιστικές προσπάθειες να παρακολουθώ τι γίνεται και, και ακαδημαϊκά. Πρώτον, δεν σκοπεύω να συνδέσω, να καναλάρω, όπως είπε και ο Νίκος, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στο Facebook. Δηλαδή, αν μπω, ας πούμε, θα έχω απλά τη σελίδα, ας πούμε, και δεν θα βάλω ούτε friend ή τίποτα εκεί πέρα μέσα. Και δεύτερον, θα προσέξω πάρα πολύ, τουλάχιστον έτσι το να πιστεύω, ας πούμε, το πώς θα φτιάξω το δίκτυο. Γιατί νομίζω ότι τελικά επέρχεται μια κόπωση. Δηλαδή, έχω δει κόσμο που δεν έχει χρόνο μετά το Facebook και τίποτα άλλο, ας πούμε. Είναι κάπως σαν. Στρώει όλο το χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Αν το Twitter. Όταν
και
το
δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με το Twitter, εννοείς.
Ναι, είναι και αυτό. Κοίταξε, εγώ το έχω δηλώσει εδώ και κάποιες μήνες και θα το κάνω πράξη. Θέλω να μπλογκάρω περισσότερο και, να, και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να υποφέρουν γι' αυτό. Το προσπαθώ λιγάκι. Δεν τα έχω καταφέρει. Ναι, είμαι αδύναμος χαρακτήρας. Δεν έχω κόψει και το τσιγάρο εξάλλου ακόμα. Αλλά αυτή είναι η πρόθεσή μου. Δηλαδή να μειώσω το τουιτάρισμα για όλους τους φίλους που σήμερα με πρίζανε το παρακάνω, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά δεν σκοπεύω να μπω στο Facebook και να αποκτήσω ακόμα ένα time waster, ας πούμε. Δηλαδή το θέλω για χρηστικούς λόγους. Να μπορώ να παρακολουθήσω τι κάνουν, ας πούμε, ομάδες χρηστών στην Αίγυπτο και πώς θα καταφέρουν, ξέρω εγώ, και οργανώνονται κτλ. Τέτοια πράγματα. Να βγάλω κάποιες ακαδημαϊκές παρατηρήσεις κτλ. Και για το λόγο αυτό θα περιμένω μέχρι να υλοποιήσει το OpenID, το οποίο ήταν το νέο που είχαμε φυλαγμένο από την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει ακόμα, έτσι.
Συγγνώμη, ποιος θα υλοποιήσει OpenID?
να υλοποιήσει. Τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσει, να επιτρέψει τη σύνδεση μέσω OpenID το Facebook.
Παιδιά, δεν θα γίνει ποτέ αυτό, συγγνώμη.
Εγώ.
Είπαν ότι θα γίνει.
Δεν διάβασα.
Όχι μόνο είπαν, έχουν κάνει και workshop.
Τις λεπτομέρειες. Νίκο, αν το έχεις διαβάσει, θα είναι OpenID client ή consumer ή OpenID provider ή και τα δύο.
Κοίτα, το διάβαζα την είδηση από τον Chris Messina, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε αυτή την ιστορία. Υποτίθεται ότι θα ήταν διπλό, αλλά πολύ αμφιβάλλον θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα έχουμε one way καταρχήν, όπως είπα και στην Google αντίστοιχα, για πολύ καιρό μέχρι να αποφασίσουν όλοι...
Ή να πιεστούν να το κάνουν.
Ναι.
Ο Marshall Kirkpatrick, πάντως, που έγραψε ένα θριαμβευτικό post εδώ πέρα, λέει ότι σε μερικά λεπτά, μάλιστα, αυτό ήταν στις 18 Μαΐου, το Facebook θα γίνει το μεγαλύτερο παράδειγμα κοινωνικού δικτύου που επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, το login με OpenID credentials. Σε μερικά λεπτά κιόλας. Αυτό εγώ δεν το είδα να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να μου δώσει τη δυνατότητα το Facebook να συνδεθώ, να κάνω account με OpenID, εγώ δεν ασχολούμαι.
Να πω κάτι. Και οι τρεις μεγάλοι providers τεχνολογίας, Google, Microsoft, Yahoo, έχουν πει ότι θα παρέχουν OpenID, αλλά εάν επιτρέψουν σε άλλους να κάνουν authenticate πάνω τους με OpenID τρίτου, αυτόματα ξεχνάνε κάθε ενδεχόμενο του να λαμβάνουν πληρωμές. Και αυτό λόγω Sarbanes-Oxley, δηλαδή εάν δεν μπορείς να κάνεις hard verify την ταυτότητα κάποιου και να έχεις έλεγχο για μια τέτοια πληροφορία, νομίζω ότι τους φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
Εξηγήστε λίγο τι είναι το Sarbanes-Oxley χωρίς, δηλαδή με απλούς όρους, γιατί είναι...
Είναι μια αρκετά παράλογη συνθήκη, η οποία έγινε μετά το πρώτο .com bust. Συνέπεσε μάλλον, δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε εξαιτίας αυτού. Και προβλέπει αρκετά παρανοϊκά πράγματα αναφορικά με την διατήρηση λογιστικών στοιχείων, ασφάλεια δεδομένων χρηστών και διαχείριση δεδομένων χρηστών. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να έχεις μέσα στο ίδιο φυσικό σερβερ το όνομα ενός χρήστη και το email του. Πρέπει να τα κάνεις partition μεταξύ δύο διαφορετικών μηχανημάτων. Αυτό το λέω σαν ένα παράδειγμα νεύρωσης αυτού του πράγματος που υπάρχει εκεί μέσα. Και για να καταλάβετε και πόσο αποτελεσματικό ήταν, δείτε πόσα IPO, πόσες μετοχοποιήσεις είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν και μετά από αυτό, στο TechCrunch μόνο, έτσι.
Mm-hmm. Μια διόρθωση, Γιώργο. Το Sarbanes-Oxley, η ρύθμιση αυτή δεν έγινε μετά το .com bust, έγινε μετά την Enron και το φιάσκο της Arthur Andersen. Αυτός ήταν ο λόγος βασικός. Επειδή
τότε υπεγράφει.
Επειδή αποδείχτηκε ότι... ο έλεγχος, ο εταιρικός έλεγχος, όπως ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή θεσπισμένος και με τα μέτρα που λαμβάνανε οι ηλεκτρικές εταιρείες, ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής και οδήγησε σε μια τόσο μεγάλη, σε ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο όπως της Enron, χρειαστήκε να εφαρμόσουν πολύ αυστηρότερα μέτρα, τα οποία όντως έχουν αυτές τις επιπτώσεις που λες, δηλαδή έχουν περιορίσει τα IPOs, είναι φοβερή γραφειοκρατία σε εταιρείες, είναι πολύ μεγαλύτερο έξοδο κτλ. Αλλά ο λόγος ο βασικός ήταν αυτός.
Πάντως δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα στη χρήση του OpenID σε σχέση με την νομοθεσία. Δηλαδή και το να δεχτεί το Facebook πληρωμές. Με τη λογική ότι όταν φτάσεις να πληρώσεις μπορεί να σου ζητήσει όσα στοιχεία χρειάζεται για να είναι συμβατός με τον νόμο. Και σήμερα δημιουργείς ένα Facebook account με ένα ψεύτικο email... και μπαίνεις μέσα και λειτουργείς κανονικά. Δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή,
ναι, αλλά
γιατί...
ξέρετε, τότε δημιουργείς replication της πληροφορίας σε πολλές μεριές, καταργείς το πλεονέκτημα του OpenID, του OpenID 2 μάλλον,
λέω,
το οποίο
λέω από άποψη νομική αν έχουν πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η χρηστική άποψη μένει να δούμε, ξέρεις, αν μπορούν να το λύσουν, αν έχει νόημα, αλλά... Δεν τους περιορίζει, δηλαδή δεν είναι ο παράγοντας που θα πούνε όχι, αποκλείεται να το κάνουμε, γιατί δεν μας το επιτρέπει νομοθεσία ή για να ακολουθήσουμε την νομοθεσία θα πρέπει να ξοδέψουμε, ξέρω εγώ, πολλά λεφτά σε υποδομές. Γίνεται. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση θα ήταν ένα πολύ καλό βήμα το να ανοίξουν το OpenID και να είναι όχι μόνο consumers, μόνο providers, αλλά και consumers.
Εσείς χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μεγάλων εταιριών, εν πάση περιπτώσει Microsoft, Yahoo και Google για OpenID, δηλαδή όσοι το χρησιμοποιείτε, εν πάση περιπτώσει.
Όχι, εγώ για OpenID χρησιμοποιώ το site μου.
Υπάρχει ένα θέμα όμως με τη χρήση του OpenID. Δεν είναι καθόλου πρακτικό. Δηλαδή αυτά τα redirect που σου βγάζει ένα URL που πρέπει να το κόψεις και να πας...
Μπράβο.
Είναι, δηλαδή για τον απλό χρήστη είναι αστείο ότι θα μπορέσει να υιοθετήσει κάτι τέτοιο.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και παράδεισος για phishing, έτσι.
Ναι. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν το είχα αντιμετωπίσει.
Είσαι στην Google και πας να κάνεις login και σε πετάει σε ένα site με άλλη αισθητική, άλλο ύφος. Μπορεί να μην θυμάσαι καν ότι έχεις γραφτεί ή μπορεί να έχεις κάνει redesign και να μην τα αναγνωρίζεις.
Σε πετάει
ή μπορεί
το site...
να το κοπιάρει κάποιος.
Σε πετάει στο site που έχεις διαλέξει εσύ ότι θες να κάνεις authentication, όχι σε ένα άλλο site.
Ναι. Στο site σου σε πετάει, αλλά η σελίδα η οποία εμφανίζεται δεν είναι η πρώτη σελίδα του site σου. Είναι μια λευκή σελίδα, τουλάχιστον ας πούμε στα WordPress, όπως το υλοποιεί το WordPress, όπου σου λέει, ξέρω, τρεις λεξούλες, κάνε login. Το URL είναι ένα τεράστιο URL, το οποίο πρέπει να το κόψεις για να πας στην κανονική login σελίδα του blog εκείνου του συγκεκριμένου για να μπεις.
Όχι, ναι, αυτό είναι κακή υλοποίηση.
Ναι, μα έτσι δουλεύουν όμως. Τα περισσότερα έτσι δουλεύουν.
Το μόνο που θα δούμε στο myopenid.com και η σελίδα του είναι αρκετά ευχαριστή. Δηλαδή,
το myopenid είναι φανταστικό, είναι μάλλον το καλύτερο OpenID, αλλά είναι γιατί υλοποιεί πολύ σωστά το πρωτόκολλο και τις επεκτάσεις και κυρίως γιατί κάνει partnership με ό,τι site υπάρχει εκεί έξω για να γλιτώσει το τράβαλο που περιγράφει ο Νίκος.
Το πρόσεξε.
Και επίσης το ωραίο είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Εγώ δηλαδή όπου μου ζητιέται OpenID βάζω vripan.net. Γιατί στη σελίδα μου έχω δηλώσει από εκεί και πέρα που κάνω το OpenID Authentication και αφού πάει στο vripan.net με κάνει redirect στη σελίδα, δεν φαίνεται στο χρήστη, με πηγαίνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ας πούμε στο creativecommons.net για να κάνω authentication.
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Προφανώς από εκεί που χρησιμοποιείς το OpenID έχει κάνει καλή υλοποίηση. Εγώ που έχω κάνει το ίδιο αλλά χρησιμοποιώ το WordPress, λέω, μετά από 10 φορές σταμάτησα να το χρησιμοποιώ. Ήταν πάρα πολύ σπαστικό.
Δεν ξέρω και ποιες είναι και επιπτώσεις από το να εμπιστευτώ εν πάση περιπτώσει όλα μου τα. Να έχω τέλος πάντων το πορτοφόλι των logins σε ένα site. Δηλαδή, αν το MyOpenID ας πούμε πέσει. Αλλά δεν ξέρω.
Το καλό που έχεις είναι, ας πούμε, εγώ στην αρχή χρησιμοποιούσα το MyOpenID. Αλλά και πάλι έβαζα το vripan.net σαν ID μου. Γιατί είναι federated το OpenID. Κάποια στιγμή αποφάσισα να δοκιμάσω το Creative Commons, γιατί για να το χρησιμοποιήσεις έπρεπε να κάνεις και μια δωρεά στα Creative Commons, ξέρω εγώ, και να πάρεις και ένα μπλουζάκι. Ωραίο μου φαινόταν, έβαλα το Creative Commons. Συνεχίζω να κάνω authentication με το ίδιο OpenID, απλά γίνεται αλλού. Θα μπορούσε αν πέσει ή αν πούνε ότι σταματάνε την υπηρεσία να το βάλω να πηγαίνει αλλού και πάλι να χρησιμοποιώ το vripan.net σαν την ταυτότητά μου.
Νομίζω η ανησυχία του Αστέρη είναι αναφορικά με το ότι αν κάποιος κλέψει το ένα σου OpenID, το δύο λέξεις στην ουσία, χημίκους, έχει πρόσβαση σε υπερβολικά πολλά πράγματα. Αυτό λύνεται σε επίπεδο όμως authentication, δηλαδή μπορεί να επιλέξεις ότι θες πολλαπλά credentials. Ας πούμε, εμένα μου ζητάει δακτυλικό αποτύπωμα.
Πώς
και πάει λέγοντας. Πρέπει να το υποστηρίζει ο server σου. Ανάλογα με το είδος authentication το οποίο συμβαίνει, μπορείς να ζητήσεις και τέτοια πράγματα.
Τα βιομετρικά,
ανάγνωση προσώπου.
Με αυτά τα βιομετρικά, τα συγκεκριμένα, τα ίδια αναγνώρισης, δεν είμαι και πάρα πολύ άνετος, γιατί ουσιαστικά προκαλούν τον επιβουλέα, ας πούμε, να κάνει διάφορα πράγματα με τις απολύξεις, θα το θέσω έτσι, ας πούμε. Και δεν έχω φτάσει καλύτερα.
Έχεις δίκιο.
Προσπαθώ.
Εγώ είχα δει και το εξής αστείο. Είχαμε πάρει παλιά στην εταιρεία κάποια λάπτοπ από αυτά
που IBM
ή Hewlett Packard ή IBM. Δεν θυμάμαι. Που έχουν όντως αυτό που αναγνωρίζουν το δακτυλικό αποτύπωμα. Λοιπόν, και τι είχαν κάνει. Κάτι είχαν κάνει. Είχε βάλει κόλλα ένας φίλος μου στα δάχτυλά του. Του είχε πέσει. Ή είχε κάνει κάποια... Δεν θυμάμαι. Και δεν μπορούσε να κάνει login με τίποτα.
Συμβαίνουν διάφορα τέτοια, αλλά τα περισσότερα τώρα είναι υπέρυθρα. Δηλαδή στέλνει ένα υπέρυθρο κύμα και διαβάζει το δέρμα κάτω από την επιφάνεια. Οπότε και γάντια να φοράς, τα καλά, τα UPEC για παράδειγμα, σε διαβάζουν.
Για να παραμένει το πρόβλημα.
Σε Hewlett Packard βιβλιαράκι, θυμάμαι ότι σε προέτρεπε, λέει, βάλε και το άλλο χέρι για την περίπτωση που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το βασικό. Αφήνοντας ανοιχτό την ερμηνεία, έτσι.
Έχει δει κανένα στο Dead Zone, τέτοιες ταινίες εννοώ, ας πούμε. Βάλε το χέρι σου εκεί ή θα το βάλω εγώ και ναι, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Υπήρχε ένας μηχανισμός στα Sony Vaio κάποια στιγμή, πριν από 2 χρόνια, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Είχε ένας φίλος, ας πούμε, όπου σου επέτρεπε να κάνεις μια λουλουχή από χτύπους, taps, ας πούμε. Και φυσικά νομίζω ότι έπαιρνε και το αποτύπωμα, αλλά η ουσία ήταν ότι δεν έφτανε μόνο να υπάρχει το δάχτυλο εκεί πέρα, έπρεπε να έχει και μια ακολουθία, ας πούμε, χτυπημάτων. Νομίζω ότι έχει ένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου φαίνονται και ότι προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια για σοβαρές χρήσεις τα βιομετρικά τέτοιου είδους.
Εντάξει, και τελικά αν αυτό που σε απασχολεί είναι ότι δημιουργείς ένα μοναδικό σημείο αστοχίας, ναι, όντως το δημιουργείς. Δηλαδή, αν κάποιος καταφέρει να.
Ναι, αυτό περιγράφω όμως. Μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι για κάποια site, ξέρω εγώ, τραπεζικά, στη Winbank, εγώ, μου ζητάει δακτυλικό αποτύπωμα. Άμα δεν το δώσω, δεν με αφήνει, ακόμα και αν έχω δώσει τα login.
Ναι, βέβαια αυτόματα το OpenID σου, αν όντως επιτρέπει να κάνεις και το e-banking σου, να μπεις και να διεκπαιρεώσεις κάποιες, πώς το λένε, προσωπικές υποθέσεις με το δημόσιο, να δεις τα email σου, να κάνεις login σε κάποιο site στοιχήματος κτλ., αρχίζει και αποκτάει πολύ μεγάλη αξία και μπορεί να αρχίσεις να φοβάσαι και για τα δάχτυλά σου.
Έχουμε διαβάσει κάμπος επιστημονική φαντασία και εντάξει, μπορούμε να
δούμε. Ακραίο αυτό που λέω, αλλά πλέον δεν είναι ένα email που, εντάξει, ίσως κάποιος αν καταφέρει να το σπάσει, πολύ πιθανό να μην έχει και καμία μεγάλη αξία. Είναι μια ταυτότητα η οποία πλέον ανοίγει ουσιαστικά όλη την online σου ζωή.
Στα επόμενα χρόνια θα έχουμε μπόλικες ευκαιρίες για να προβληματιστούμε για αυτά τα ζητήματα, γιατί νομίζω θα γίνουν κομβικά, ας πούμε, στην ψηφιακή κοινωνία. Ειδικά όσο επέχεται κάποιος μια προσέγγιση ανάμεσα στην κοινωνικότητα και, και στο εμπόριο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Και γι' αυτό χρειαζόμαστε το EFF.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε το EFF. Για να πάμε στο επόμενο θέμα. Που είναι άσχετο βέβαια τελείως, αλλά πολύ καλό πάσιμο. Λοιπόν, το EFF έφτιαξε ένα καρίκυλο, ένα πρόγραμμα μαθησιακό για να αξιοποιηθεί από ακριβικούς οργανισμούς για την εκμάθηση του copyright, όχι μόνο, νομίζω και από ιδιώτες. Δηλαδή για μένα θα
ήταν χρήσιμο. Δεν σε ακούω ρε, Αστέρι.
Αστέρι, σε χάνουμε.
Ακούγομαι τώρα.
Τώρα ναι. Τώρα ναι. Λοιπόν,
έφτιαξε ένα πρόγραμμα μαθησιακό για χωρίς κρυφές ατζέντες, όπως το λέει, το οποίο σκοπό έχει να βοηθήσει τους δασκάλους να παρουσιάσουν τους νόμους των ψηφιακών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα το copyright με έναν εύληπτο τρόπο από τους μαθητές και να δώσει και ένα αντιπαράδειγμα, ας πούμε, στην αυξανόμενη δραστηριότητα της ΡΙΑ και της MPAA, οι οποίες έχουν αρχίσει και πιάνουν τα παιδάκια, ας πούμε, τώρα. Και ξέρεις, το κλασικό μπίρι-μπίρι, πειρατεία είναι κακή, μπλα 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 και τα λοιπά, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θετικό παράδειγμα όχι μόνο για το copyright. Γενικά, το πώς μπορούν οι οργανώσεις πολιτών, οι οποίες ασχολούνται με τα ψηφιακά δικαιώματα, εν πάση περιπτώσει, οι ίδιες να δημιουργήσουν θετικό περιεχόμενο, ας πούμε, εκμάθησης. Δηλαδή, θα μπορούσαμε εμείς τώρα, μιλάμε για τα δημόσια δεδομένα, αλλά θα μπορούσαμε, ας πούμε, να φτιάξουμε εμείς οδηγούς για το πώς μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιοποιήσουν, ας πούμε, και την τεχνογνωσία, αλλά και την οτροπία, την ετικέτα, εν πάση περιπτώσει, του διαδικτύου. Δηλαδή, να μην στέλνουν, ξέρω εγώ, email στους 1500 γνωστούς τους για κάθε chain mail και τα λοιπά στο του αντί για τον BCC. Τέτοιου είδους. Δηλαδή, μου φάνηκε γενικά σαν θετική πρωτοβουλία κάτι τέτοιο. Και το site είναι και ευχάριστο, έτσι. Χρωματάκια, παιδάκια πάνω στο banner. Και, δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ σαν ιδέα γενικά αυτό.
Ωραίο ακούγεται. Εγώ δεν το είδα το site, για να είμαι ειλικρινής.
Για παράδειγμα, σκεφτόμουν ότι τώρα τελευταία ασχολούνται όλοι με την πολιτική τεχνολογία, ας πούμε. εντάξει, με αφορμή και τις εκλογές, αλλά και γενικά υπάρχει ένα προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, ας πούμε. Και υπάρχει μια ανασχόληση έντονη με την τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει εφαρμογές πολιτικής, ας πούμε. Δεν έχουμε κάτι να γράψουμε, ξέρω εγώ, ένα μπούσουλα, απλά πράγματα, ας πούμε, για το πώς μπορούν οι πολιτικοί, ας πούμε, να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα χωρίς να κάνουν τα ίδια λάθη, ας πούμε, ξέρεις. Το spam στο κινητό και πώς να χρησιμοποιούν το Twitter ή το Facebook ή οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Μα και εσύ θες να φας το ψωμί των social media consultants?
Ναι. Όχι, δεν είπα αυτό. Μπορούμε να του δώσουμε τις βασικές κατευθυντήριες.
Όχι, μετά, όχι. Δεν μ' αρέσουν αυτά που λες.
Δεν είπαμε ότι θα φάμε. Θα είναι για τα chat. Μετά που λες, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω, μπορούν να σε βοηθήσουν. Μόνο με τα δελέφτια, εγώ. Αλλά γενικά το έφερα σαν παράδειγμα.
Μπορείς να το ξεκινήσεις έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που μπορούν να σε βοηθήσουν.
Άνθρωποι έξω που μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά ναι.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό που περιγράφει ο Αστέρης θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο σε επίπεδο σχολείου. Δηλαδή, αυτά είναι και τα μαθήματα πληροφορικής που θα ήθελα εγώ να δω να γίνονται. Του πώς συμπεριφερόμαστε στο ίντερνετ, ποιο είναι το netiquette, γιατί, πέρα από το πώς ψάχνουμε, που ψάχνουμε, τι προσέχουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Πώς χρησιμοποιούμε το email σωστά.
Νομίζω όμως ότι εδώ πρέπει να δώσουμε ρόλο και στην αυτενέργεια, έτσι, γιατί δες πώς έχει λυθεί το πρόβλημα στο εξωτερικό.
Σε ευχαριστώ.
Ναι.
Συνέχισε. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Για πες.
Λέω, δες πώς έχει λυθεί το πρόβλημα στο εξωτερικό, ας πούμε στις NGO, έτσι. Δεν έχουν φτιάξει έναν οργανισμό ο οποίος να τους δίνει οδηγίες. Υπάρχουν όμως κάποια key figures, ξέρω εγώ, η Beth Cantor, ας πούμε, η οποία είναι, πώς το λένε, πολύ καλή γνώστης του αντικειμένου, το παρακολουθεί πολύ στενά, μπλογκάρει πάνω σε αυτό το θέμα, κάνει μαθήματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι για τους οποίους μπορεί κανείς να στραφεί και να πάρει την πληροφορία. Το να πάμε κατευθείαν στο επίπεδο του οργανισμού, πριν έχουμε φτιάξει.
Είπα εγώ, εσύ και αυτός.
Μα η ομάδα, έστω και άτυπα, οργανισμός είναι.
Να στήσουμε ένα wiki, ξέρω εγώ, ας πούμε, κάπου που να έχουμε σκοπό να βάλουμε την πληροφορία, τουλάχιστον ένα βασικό κόρπος από πληροφορία με το καλημέρα και μετά να πούμε βοηθήστε μας να την βελτιώσουμε, αλλά όχι 4-5 stab κείμενα μικρά, ας πούμε, να βάλουμε how to's, να το θέσω έτσι, ας πούμε, μπούσουλες, ας πούμε.
Από το παρελθόν, όλες αυτές τις προσπάθειες δείχνουν να τονούν γρήγορα. Και ο λόγος είναι ότι ο καθένας το κάνει σαν πάρεργο στις 15.000 άλλες ασχολίες που έχει. Και τελικά τονεί. Αν έχεις όμως έναν άνθρωπο ή 2 ή 10 που είναι το κυρίως αντικειμενό του ή το 90% του χρόνου τους ασχολούνται με αυτό, τότε μπορείς να δημιουργήσεις τον πόλο γύρω από τον οποίο θα περιστραφούν και οι υπόλοιποι και θα συνεισφέρουν περιεχόμενο.
Εσύ μιλάς για εκπαιδευτικούς τώρα.
Εκπαιδευτικούς. Μιλάω για ανθρώπους που από τη φύση τους, από το ρόλο τους, ας πούμε, το να συγκεντρώνουν γνώση για ένα αντικείμενο, μπορεί να γίνουν και οι διαμοιραστές αυτόματα.
Ναι.
Εμένα μου αρέσει η ιδέα. Ο τρόπος που αναπτύσσονταν, ας πούμε, για παράδειγμα, τα πρώτα how to's, τα μπούσουλες για το ελεύθερο λογισμικό. Δηλαδή, έμπαινε κάποιος, έγραφε ένα κατεβατό, ας πούμε, ένα βράδυ και μετά έμπαιναν άλλοι τέσκοι, χωρίς να υπάρχει καν wiki τώρα, όπως λέω. Δηλαδή, έβγαιναν και σε versions. Τα οποία υπάρχουν ακόμα, βέβαια, μπορείς να τρέξεις. Δεν είναι πάρα πολύ της μόδος τα how to's πλέον, αλλά είναι εκεί, ας πούμε. Αν χρειαστείς. Δεν είπαμε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Σαν ιδέα το πέταξα, ας πούμε.
Παρεμπιπτόντως, αυτό πια συζητιέται σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είδα το άρθρο στο Wired, The New Socialism, που μιλάει για όλες τις κολεκτιβιστικές μορφές δράσης μέσα στο ίντερνετ και που πάνε και παραπέρα.
Ναι, το είδα, αλλά περιμένω να πάρω το χαρτί στα χέρια μου, γιατί με το Wired έχω ένα κόλλημα. Θέλω να διαβάζω όλο το χαρτί. Αλλά πες μας, αν μια και το άνοιξες, πώς σου άνοιξες, σαν άρθρο, είναι καλωστημένο ή πιασάρικο?
Δεν είναι πιασάρικο, είναι μελετημένο. Εμένα μου φάνηκε πάντως σαν η φυσική συνέχεια των όσων είχα ακούσει στο Next 09, γιατί οι συζητήσεις γύρω από αυτό το πράγμα περιστρεφόντουσαν και εκεί. Το αντικείμενο ήταν The Sharing Economy. Και παρόμοιες ατάκες σε πιο σπερματική μορφή είχα πάρει και από εκεί. Και εδώ πέρα ο τύπος απλούστατα τους δίνει έτσι μια πιο συγκροτημένη παρουσίαση σε επίπεδο άρθρου, όχι σε επίπεδο δοκιμίου, εξηγώντας τα βασικά σημεία από τα οποία περνάει όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά το αστείο της υπόθεσης είναι ο παραλληλισμός με τον σοσιαλισμό, τον πολιτικό σοσιαλισμό. Και έχει και ένα χρονολόγιο, ξέρω εγώ, που ξεκινάει από τον Thomas Moore με την Ουτοπία το 1516 και ξέρω περνάει από το Marx και μετά φτάνει στο Linux.
Μιλάει, μιλάει καθόλου για την αναγέννηση? Έχει καμιά αναφορά στην αναγέννηση?
Όχι, από το 1548 ξεκινάμε.
Γιατί για μένα αυτό είναι το βασικό, το ενθουσιώδες παράδειγμα κάπως. Αυτό είναι, πάλι θα αναφέρω την ομιλία του Ράσκοφ, αυτό το κόλλημα που είχε με την αναγέννηση, ας πούμε, όπου μιλούσε για την αναγέννηση λογικότητας έναντι της αναγέννησης ατομικότητας, δηλαδή όπως ήταν οι άλλοι παλιότερα, και έφερνε παραδείγματα, ας πούμε, ανάμεσα σε σονέτα του Σέξπιρ τότε και στο Hypertext τώρα, που και τα δύο συνδέουν με άλλες έννοιες, ή την εποπτική ζωγραφική και το 3D. Και νομίζω ότι δηλαδή, έχει ένα ρόλο και αυτό εκεί πέρα μέσα. Ότι γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι μια ιδέα και μια πρακτική, την οποία μπορείς εντός εισαγωγικών να την πουλήσεις στον οποιονδήποτε. Δηλαδή δεν εξαρτάται μόνο από τον καπιταλισμό ή τον σοσιαλισμό. Νομίζω ότι επειδή είναι κοινοφελής, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή είναι εξίσου σοσιαλιστική και καπιταλιστική κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, μα δεν το ορίζει πολιτικά το σοσιαλισμό, έτσι, μην τρελαθούμε.
Όχι, ναι. Αλλά
είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις μεγάλα αμερικάνικα έντυπα να χρησιμοποιούν συνέχεια αυτόν τον όρο. Που ήταν κόκκινο πανίπι μερικά χρόνια.
Αυτό είναι τρομερά εντυπωσιακό, όχι πριν από μερικά χρόνια, πριν λίγα από χρόνια. Μερικούς μήνες θα σου λέω εδώ.
Ναι, και μάλιστα ο όρος ήταν ανάθεμα, θυμάμαι, γιατί το χρησιμοποιούσαν με έναν τρόπο σαν να τον λέγανε κομμουνιστή, εν πάση περιπτώσει, τον Ομπάμα, ας πούμε, γιατί για τον Ομπάμα το χρησιμοποιούσαν, αλλά το λέγανε έτσι με τρόπο και αντί να τον πούν κομμουνιστή, το λέγανε σοσιαλιστή, ας πούμε. Και ο όρος είχε αποκτήσει πολλές αρνητικές, εν πάση περιπτώσει, παρελκόμενες έννοιες. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι θεσμοδός πάλι.
Ναι, είναι. Λοιπόν, άλλωστε είναι γνωστό το δίλημα, μην το επαναλάβω εγώ τώρα.
Πας εκεί,
τώρα να πω κάτι, εμένα σαν υποψηφίου ψηφοφόρο δεν μ' άρεσε πάντως αυτό το τσιτάτο.
Γιατί?
Δηλαδή το να προϋποθέτεις από τον άλλο ότι θα έχει διαβάσει Καστοριάδη για να καταλάβεις...
Όχι, δεν προϋποθέτεις, εγώ δεν έχω διαβάσει, συγγνώμη που το παραδέχομαι. Δηλαδή, μισό λεπτό, αν λέγαμε ή μόρφωση ή ζούγκλα, τι θα καταλάβαινες? Είναι προφανώς
ναι, απλά αφήνει περιθώριο παρερμηνίας με λανθασμένο τρόπο. Αυτό το οποίο λέει ο Καστοριάδης είναι ισχύει υποχρεωτικά, διότι αν δεν εφαρμόσεις αυτά τα οποία, πώς να το πω, υπερασπίζεται ο σοσιαλισμός, υποχρεωτικά θα καταλήξει στη βαρβαρότητα. Αλλά...
Μπορεί να δηλαδή, έτσι, αποκλειστική...
Όχι, μισό λεπτό.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια δεξιότερη κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει αρχές σοσιαλισμού.
Όχι. Εγώ σοβαρά, χωρίς να έχω καθόλου το απαραίτητο ιδεολογικο-πολιτικό background για να κάνω αναλύσεις, η συγκεκριμένη φράση μου λέει, εγώ που τη λέω, εκτιμώ ότι θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση του σοσιαλισμού ή θα κατευθυνθούμε προς μια κατεύθυνση πιο βάρβαρης κοινωνίας. Μπορείς να την κρίνεις τη φράση μου, μπορείς να κρίνεις την εκτίμησή μου, ότι μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχω δίκιο, αλλά δεν βλέπω πού είναι οι παρερμηνίες. Δηλαδή ούτε περιέχει κάποια μομφή, ούτε κάτι κακό. Μου φάνηκε υπερβολικά υπερβολική.
Παναγιώτη, αν δεν υποστηρίζει. Καταρχήν είναι έκφραση που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη παράταξη. Εάν δεν την έλεγε αυτή η παράταξη. Μάλλον.
Αν την έλεγε το κουκουέ.
Γιατί προφανώς. Ή
κομμουνισμός ή βαρβαρότητα.
Για τον εαυτό της. Καλά, κομμουνισμός ή βαρβαρότητα δεν μπορεί να ισχύει, διότι δεν.
Πες ότι έβγαινε η Παπαρίγα και έλεγε κομμουνισμός ή βαρβαρότητα.
Εντάξει, τότε θα την έλεγα απλώς βλήμ.
Εντάξει, okay, διαφωνώ.
Τα δύο τραβηγμένα κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι το δίλημα είναι πώς θα αποκτήσουμε κοινωνική συνείδηση και παιδεία. Δηλαδή, αυτό είναι πέρα από τέτοιο είδους. Η κοινωνική παιδεία και συνείδηση, ή ξέρω εγώ, τι να πω, καταστροφή της ανθρωπότητας, του πολιτισμού, τι να πω. Γιατί για εκεί πάμε, ας πούμε. Δηλαδή, και λέω κοινωνική συνείδηση με την ευρύτερη έννοια, ας πούμε, όχι με αυτή που τη δίνει κάποια οποιαδήποτε πολιτική παράταξη.
Αστέρι, συμφωνώ. Απλά η ένστασή μου είναι ότι έτσι όπως τοποθετείτε, είναι σαν να περικλείει στην λέξη σοσιαλισμό ό,τι είναι καλό και άγιο σε αυτόν τον κόσμο και να υπονοεί ότι μόνο ένας φορέας δικαιούται να ασκήσει αυτές τις αρχές.
Σου είπα και εμένα.
Γιώργο, δεν ισχύει αυτό. Διότι έχουμε έναν μεγάλο ποιητή αρρωγό της αντίθετης άποψης. Νομίζω ότι ο Καβάφης έλεγε «Η βάρβαρη είναι κάποια λύση».
Και το έχουμε σαν πρακτική στην Ελλάδα ούκο λίγες φορές. τώρα που φύγαν οι βάρβαροι, τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους. Νομίζω ότι είναι. Και μια και περάσαμε στα πολιτικά, κάναμε και μια έτσι αναφορά in passing στις, αν δεν έχετε καμιά αντίρρηση στις προσπάθειες που γίνονται.
Στο debate.
Ναι, στο debate βασικά. Το οποίο είναι μια προσπάθεια, πρωτοβουλία πολιτών, εν πάση περιπτώσει, για συζήτηση, για να μπουν να μπει πολιτική, εν πάση περιπτώσει, στο τραπέζι με τους πολίτες επικεφαλής. Και η κίνηση αυτή έχει οργανώσει ένα debate αυτή τη φορά ανάμεσα σε ευρωβουλευτές. Οποία πρωτοτυπία, όταν εδώ πέρα όλα τα debate που γίνονται ανάμεσα σε πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων, με ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από τους πολίτες σε 5 κατηγορίες. Και μέχρι στιγμής έχει μπόλικες ερωτήσεις και βλέπω και οι ψήφους έχουν φτάσει στην διψήφιο αριθμό στις περισσότερες κατηγορίες.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το υποστηρίζει η νεολαία κάποιας παράταξης, κάποια εταιρεία, ποιος είναι από πίσω?
Κανείς.
Πολίτες.
Όπως το ξέρω.
Είναι μια ομάδα
πολίτες, cool. Ποιοι πολίτες? Δηλαδή τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται κακόπιστο έτσι όπως το θέτω. Αλλά...
Όχι, δεν είναι κακόπιστο, αλλά δεν είναι πολίτες οι οποίοι θα τους χαρακτήριζες. Όχι, κάποιους θα τους χαρακτήριζες κιόλας. Είναι κάποιοι που προέρχονται από διαφορετικούς κομματικούς χώρους. Αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι συμμετέχουν και συζητάνε.
Εδώ κινείται σαν σύμπραξη από τα IT τμήματα κομμάτων. Ξέρουμε κάποια ονόματα, ο Τάδε, ο Δίνα.
Τα ονόματα δεν είναι κρυφά, είναι στο About.
Μάλιστα. Δεν γνώριζα, ναι.
Η Αναστασία Καψάλη, ο Νίκος Μπαρδάκης, ποιον όνομα ξεχνάω.
Κάτσε, παίρνω κι εγώ για να δω.
Είναι πολύ οι τσαγκαρές του, η Σότεν Τρόγλου, υποτίθεται ότι είμαι και εγώ, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα μέχρι τώρα.
Πρώτος στη λίστα είσαι, ρε.
Ναι, αλλά μόνο τη δόξα έχω από πράξη τίποτα.
Full disclosure, είμαι και εγώ στην Επιτροπή Διαφάνειας.
Γιώργος Γκριζάλας, Νίκος Δρανδάκης, Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, συγγνώμη, θα με κυνηγήσει. Κώστας Θεριανός, Τάκης Καμπύλης, Βασίλης Κασιανίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Μανώλης Κοτάκης. Νομίζω ότι εντάξει, φαίνεται ότι.
Μπράβο, εντάξει, ναι, είναι
πολύ διαφορετικό.
Αυτή είναι η Επιτροπή Διαφάνειας εδώ μεταξύ που διάβαζε το Μάγιωτες.
Ναι, ναι.
Η αρχική ιδέα ήταν βασικά να παρουσιαστούν side by side κατά κάποιο τρόπο τα προγράμματα των κομμάτων και τώρα έγινε. Είμαι ακόμα συνδεδεμένος, με ακούτε?
Ναι.
Γιατί έχασα τον browser. Λοιπόν, και τώρα οργανώνεται αυτή η συζήτηση για αύριο, όχι μεθαύριο, το απόγευμα. Και να δούμε. Πάντως δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε πραγματικά, χωρίς να θέλω να δώσω αβάντα, γιατί παραμένω σκεπτικός σε όλες τις προσπάθειες τις οποίες στηρίζω εφόσον προέρχονται από πολίτες, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οτιδήποτε θα είναι καλύτερο από αυτό το άθλιο πράγμα που είδα προχθές.
Εγώ, συγγνώμη, γιατί σε αυτή την κριτική που κάνουν όλοι και απορώ τελικά αφού όλοι κάνουν αυτή την κριτική, ποιοι το βλέπουν, ποιοι το οργανώνουν, ποιοι συμμετέχουν, όλοι μιλάνε για αυτό το άθλιο, απαράδεκτο πράγμα, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί και οι πολίτες, που είναι αυτοί που το οργανώνουν, συμμετέχουν και το βλέπουν.
Οι πολίτες δεν το οργάνωσαν. Οι δημοσιογράφοι το οργάνωσαν.
Όχι, λέω. Οι δημοσιογράφοι που το οργανώνουν, οι πολιτικοί που συμμετέχουν και οι πολίτες που το βλέπουν.
Ναι, καλά, σαφώς.
Και όλοι την επόμενη μέρα, κάθε φορά, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά να δούμε μια έκπληξη, βγαίνουν και μιλάνε για κάτι άθλιο και απαράδεκτο και έτσι και αλλιώς. Νομίζω ότι είναι υπερβολική η αντίδραση.
Δεν είμαστε δίκαιοι.
Είμαι τη άποψη ότι ήταν άθλιο, αλλά είμαι τη άποψη ότι ήταν τελείως εκτός αντικειμένου. Δηλαδή, είδα αυτή τη συζήτηση για εσωτερικής κατανάλωσης και για την Ευρώπη δεν άκουσα τίποτα. Πραγματικά.
Συμφωνώ. Ακούστηκε η λέξη μία φορά, α πούμε, σε όλη τη
συζήτηση. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό.
Για πρώτη φορά ήμασταν γύρω στα 100 άτομα στο Twitter. Δεν θέλω να πω ότι το Twitter αποτελεί τον κίνησορα τη πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει ήμασταν ένα δείγμα εκεί πέρα, έτσι, από διάφορου χώρου. Και ανεξάρτητοι, ξέρω εγώ, 1002. Λοιπόν, και κάναμε, α πούμε, τζέρτελο, γιατί αυτό το πράγμα που βλέπαμε, ας πούμε, δεν μπορούσε να το σχολιάσει κανένα με κάποιο τρόπο. Είχαμε όλη την καλή θέληση, εγώ πιστεύω, αν γίνονταν σοβαρή συζήτηση και αν είχε σχέση με τι ευρωεκλογέ. Γιατί εμένα σαν Ευρωπαίο πολίτη, έτσι πρέπει να σκέφτομαι, ας πούμε, τώρα με τις ευρωεκλογές, με προσβάλλει να μην ακούγεται τίποτα για την Ευρώπη στο
debate. Μισό λεπτό. να τα βάλουμε ένα-ένα τα πράγματα. Το ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τις εκλογές, συμφωνώ ότι είναι κάτι που δεν μου άρεσε. Το γιατί βρέθηκα να κάνω debate, δεν συμφωνώ. Μακάρι να έκαναν, ξέρω εγώ, ένα κάθε εβδομάδα.
Όχι, μακάρι να βάζανε ευρωβουλευτές.
Δεν θα τα έβλεπα. Δεν θα τα έβλεπα τα περισσότερα, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω ένα κάθε εβδομάδα, αλλά μακάρι να έκαναν και να έβλεπα όσα μπορώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κρίνουμε όλη την πολιτική συζήτηση σαν να έγινε μόνο εκεί. Δηλαδή, έχουν δοθεί συνεντεύξεις από τους ίδιους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκεί. Έχουν δοθεί συνεντεύξεις σε μεμονωμένους δημοσιογράφους. Έχουν δοθεί συνεντεύξεις σε όλα τα μέσα. Έχουν δοθεί συνεντεύξεις, έχουν συζητηθεί τα θέματα στο debate. Μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο, με τις διαφορετικές συνθήκες που η κάθε μία ευνοεί κάποια πράγματα ή κάποια άλλα, νομίζω ότι μπορεί να σχηματίσει κανείς μία άποψη. Αν δεν μιλάνε για αυτά που θα θέλαμε να μιλήσουν, αυτό είναι ένα θέμα.
Μα δεν παρουσιάζουν και τα άτομα τα οποία καλούμε να ψηφίσουμε. Εκεί είναι το ερώτημα και η απορία και το παράπονο. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τους υποψηφίους, δεν γνωρίζουμε τα ζητήματα. Το ευρύτερο δηλαδή δεν είναι μόνο σε αυτές τις ευρωεκλογές. Γενικά είναι με τις ευρωεκλογές. Και δίνει την εντύπωση, ας πούμε, ότι έχουμε τρεις εθνικές εκλογές αντί για μία αυτοδιοικητική και μία ευρωπαϊκή, ας πούμε, και μία εθνική. Αυτό είναι που εμένα με ξενίζει κατά κάποιο τρόπο, με ενοχλεί, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν ζητήματα να συζητήσουμε και δεν υπάρχουν υποψήφοι άξιοι να εκπροσωπήσουν τα κόμματά τους.
Βέβαια, για να λέμε και του τραβού το δίκιο και στις ερωτήσεις που μαζεύονται για το debate το διαδικτυακό. Υπάρχει μια πλειάδα ερωτήσεων, οι οποίες είναι άσχετες. Είναι ερωτήσεις που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα, πώς λένε, άμεσης κατανάλωσης, ας πούμε. Αλλά και αυτό τελικά δείχνει και ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κοινωνίας εδώ πέρα, η οποία και δέχεται να, πώς λένε, και παράγει αυτές τις συζητήσεις δια του αιτήματος να την καταναλώσει, αυτές που βλέπουμε στην τηλεόραση, και τις αναπαράγει μετά στα νέα μέσα.
Καλά, μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό, γιατί μιλάτε λες και ο κόσμος κατευθύνεται μόνο από το τι λένε τα μέσα. Όταν έχεις πρόβλημα με το που θα πας το παιδί σου το Σεπτέμβριο, που θα ξεκινήσει και θα πρέπει να πάει νηπιαγωγείο. Όταν έχεις πρόβλημα με τη δουλειά σου, με τις επιταγές των πελατών σου, με τις δικές σου. Υπάρχει μια λογική γιατί θες να ρωτήσεις αυτό τώρα που πέτυχες κάποιον ο οποίος είναι ψηλά στην πολιτική ιεραρχία και μετράει η γνώμη του, και δεν θες να ρωτήσεις ίσως για το ποια θα είναι η πολιτική του κόμματος που εκπροσωπεί στην Ευρώπη για ένα πιο μακρινό θέμα. Δεν διαφωνώ ότι έχει μεγάλη αξία η Ευρώπη, δεν διαφωνώ ότι το 70% των νόμων που περνάνε στα τοπικά κοινοβούλια ουσιαστικά είναι νόμοι που έχουν ήδη δημιουργηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Αλλά είναι λογικό να ρωτήσεις τι θα γίνει με το πανεπιστήμιο μου αύριο, αν εσύ είχες την εξουσία.
Όχι, συγγνώμη ρε Παναγιώτη, γιατί είναι λογικό να το ρωτήσεις στις ευρωεκλογές, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε να στείλουμε κάποιους ανθρώπους στην Ευρώπη για να ψηφίσουν και εν πάση περιπτώσει να ασχοληθούν με τελείως διαφορετικά θέματα.
Δεν είναι λογικό να το ρωτήσεις στις ευρωεκλογές. Είναι λογικό να το ρωτήσεις στη μία φορά που πέτυχες κάποιον από αυτούς που υποτίθεται ότι διαμορφώνουν την πολιτική. Εκεί υπάρχει το έλλειμμα που λες. Δηλαδή, αν προφανώς μπορούσες τους ίδιους τους πολιτικούς αρχηγούς να τους ρωτήσεις και πριν από ένα μήνα ή πριν από δύο μήνες, θα τα είχες ρωτήσει όλα αυτά.
Συμφωνώ με τον Νίκο σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι με το να, λόγω του προβλήματος, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα το οποίο περιγράφεις, εκφυλίζονται οι ευρωεκλογές σε εθνικές.
Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν εκλέγεται για κανένας εθνικές εκλογές. Οπότε, και μαζί με το γεγονός ότι, ας πούμε, όλοι ψηφίζουμε με λίστα, δηλαδή δεν μπορούμε να εκλέξουμε άτομα που θεωρούμε αξιόλογα, από οποιοδήποτε κόμμα, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι λίγο στα τυφλά.
Αυτό είναι χυδαίο, πράγματι. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
Είναι λίγο ραντεβού στα τυφλά αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, ασχολιόμαστε. Γίνεται λίγο θέαμα, ας πούμε, κάπως σαν την Eurovision ένα πράγμα, ξέρεις. Αρκεί να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, με αυτό και μετά πάμε για την επόμενη φορά. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Και επειδή έχω ασχοληθεί με τουλάχιστον δύο θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι τόσο μεγάλα, αλλά από την άλλη μεριά, όπως είχα πει και την άλλη φορά, έχεις ευκαιρία να έχεις μια επιρροή, ας πούμε, να αλλάξει κάποια πράγματα σαν πολίτης, την οποία εγώ νομίζω ότι δεν την έχουμε ούτε στις εθνικές καν, στα εθνικά τα ζητήματα, ας πούμε. Και τη χαραμίζουμε, δηλαδή είναι κρίμα. Αυτό ήθελα να πω.
Όχι, εγώ σε αυτό συμφωνώ, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά μου κάνει τρομερή η εντύπωση, η αντίδραση όλων για το άθλιο, το έτσι, το απαράδεκτο, το βαρετό. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό χαρακτηριστικό το πόσο ενδιαφέρουσα θα είναι μια πολιτική συζήτηση. Είναι, αλλά δεν είναι το πρωτεύον. Δηλαδή, άμα πούνε τα πιο σημαντικά πράγματα, θα πούν και με ένα βαρετό τρόπο.
Νομίζω ότι το βαρετό είναι παραφθορά αυτού που σκέφτονται, ότι κοιτάζουν ένα θέαμα το οποίο είναι ανηλικρινές και ασόβαρο.
Και να θέσω και την άλλη την παράμετρο.
Και στο οποίο οι ομιλητές αποφεύγουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.
Αν δεν υπήρχαν τα κανάλια νέας, τέλος πάντων, τα κανάλια τα μέσα νέας αντίληψης, είτε είναι web to wow, είτε είναι παλιού τύπου μέσα τα οποία χρησιμοποιούν νέα business models, ας πούμε, δεν θα γίνονταν και οι ερωτήσεις από τους πολίτες. Δηλαδή, τώρα μιλάω για συνολικά για τα debates που γίνονται τις τελευταίες μέρες και από το TVXS και από αλλού, ας πούμε, που ρωτήσετε τον πολιτικό κτλ. Αυτά ξεκινάνε, ας πούμε, από την κοινότητα ευρύτερα και με κάποια εναλλακτικά μέσα, εν πάση περιπτώσει.
Αστέρι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Θα μπορούσε το κάθε κανάλι να λέει: πάρτε αυτό το τηλέφωνο και πείτε μας την ερώτησή σας και να κάνουν αυτή το run. Και απλά δεν θα υπήρχε διαφάνεια.
Ναι, ναι, που μπορεί να υπάρχει τώρα με τα νέα μέσα. Εντάξει, αυτό που λέει ο Αστέρης όμως έχει δίκιο, ότι οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν δυνατότητες να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα ή και περισσότερα.
Δεν είναι τεχνολογία.
Αυτό απόλυτα.
Τις εθνικές εκλογές, ας πούμε, που αναγκάστηκαν, εξωθήθηκαν εν πάση περιπτώσει και λόγω της μόδας που υπήρχε εκείνη την εποχή, ήταν εξωτικό ακόμα το web to wow, ας πούμε. Εξωθήθηκαν όλα τα μεγάλα μέσα, η ERT, ξέρω εγώ, Sky, ας πούμε. Εξωθήθηκαν να αξιοποιήσουν. Επειδή είχαν πρόσφατο και το παράδειγμα των Αμερικανικών εκλογών, να αξιοποιήσουν τα social media, ας πούμε, το θυμάστε έτσι. Και τελικά βγήκε νομίζω αποτέλεσμα από εκεί. Δηλαδή.
Πάει ναι, τότε. Ναι. Να πω για κάποια παραδείγματα, το οποίο δεν ισχύει μόνο, ας πούμε, για τον Παπανδρέου που θα πω, ισχύει και για άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά επειδή το έχω παρακολουθήσει. Νομίζω δύο μέρες πριν το debate. Καταρχήν να πω ότι το debate σαν μορφή συζήτησης δεν μου αρέσει και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό είναι ανούσιο.
Αυτό γιατί δεν είναι debate. Δεν είναι debate.
Να σου πω τι εννοώ, ότι όταν σε ρωτάνε να απαντήσεις μέσα σε 60 δευτερόλεπτα πώς θα αντιμετωπίσεις, ας πούμε, την ανεργία ή να διατυπώσεις την άποψή σου για το πώς θα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα μετανάστευσης ή έχεις μια πολύ ξεκάθαρη θέση όπως έχουν κάποιοι, ας πούμε, καρατζαφέρης, και λες, δεν θα αφήσουμε, ξέρω εγώ, κανένα να μπει. Μάλλον παραφράζω τη θέση του, αλλά. Ή το πρόβλημα είναι πιο πολύπλοκο και θες χρόνο για να αναπτύξεις τη θέση σου, όσο ξεκάθαρη κι αν είναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 60-90 δευτερόλεπτα δεν αφήνουν πραγματικά περιθώριο για πολιτική συζήτηση. Είναι όμως και αυτό.
Συγγνώμη, είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα παράθυρα όλο τον χρόνο να μας λένε να κάνουν την ίδια συζήτηση.
Είναι και αυτό όμως μια ψηφίδα στην γενικότερη συζήτηση. Ο Παπανδρέος συγκεκριμένα, πριν από δύο μέρες, και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, είχαν δώσει μια συνέντευξη τύπου σε όλα τα μέσα, η οποία νομίζω διάρκησε 2,5 ώρες. Και ρώτησαν δημοσιογράφοι από όλες τις εφημερίδες και όλα τα κανάλια και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θεωρώ ότι εκεί υπήρχε πολύ περισσότερη πολιτική ουσία. Αν τα συνδυάσεις όλα μαζί, νομίζω ότι ένας πολίτης μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αν μη τι άλλο, μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι κανένας δεν λέει τίποτα. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να βγάλει συμπεράσματα. Δεν είναι μόνο το debate, επειδή προβάλλεται από τα κανάλια και συμμετέχουν οι τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι και κάπως έχει μια έτσι προώθηση και προβολή. Αυτό λέω.
Ναι, απλά το ζήτημα είναι ότι ειδικά με τις ευρωεκλογές είναι έως και τελείως άγνωστοι οι υποψήφοι και τελικά στέλνουμε εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε καν τι καπνό φουμάρουν, εν πάση περιπτώσει, και τι ατζέντε θα προωθήσουν. Λοιπόν, και αυτό με θλίβει. Δηλαδή, δεν είναι όπως οι τοπικές εκλογές που, όπως και να το κάνεις, τους ξέρεις και κάνεις και λίγο την πλάκα σου, ας πούμε. Ενίοτε, λοιπόν. Δεν ξέρεις καν τους ανθρώπους αυτούς. Δεν τους δίνεται ευκαιρία να παρουσιαστούν και να εκφράσουν τις θέσεις τους χωρίς να τους κρατάει το χεράκι το κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν τους έχω συνηθίσει. Δεν είναι όπως τι να σου πω, όπως οι πολιτικοί της εθνικής σκηνής, οι οποίοι τους ακούμε συνέχεια στα παράθυρα και μπλα μπλα το ένα και το άλλο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το μισό του χρόνο και παραπάνω τον περνάνε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Λοιπόν, και θα ήθελα να ακούσω την εμπειρία τους από όλους, έτσι. Δεν μιλάω τώρα ο ένας και δύο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ουσιώδες να έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να ακούσουμε τις απόψεις ανθρώπων από όλα τα ευρωπαϊκά, τις ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί δεν είναι κόμματα. Λοιπόν, και να αποκτήσουμε έτσι μια αντίληψη για το πώς κινείται η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Εγώ, για παράδειγμα, όταν πετυχαίνω συνεντεύξεις ευρωβουλευτών στο κανάλι της Βουλής, κάθομαι και τις ακούω. Mm-hmm. Θέλω να μάθω.
Αστέρι, να πω όμως ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Η τέχνη του ρεπορτάζ αναφορικά με το τι γίνεται στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι πολύ πίσω. Δηλαδή,
καλά,
δεν ξέρω αν υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι να μπορούν να επιβλέπουν.
Δηλαδή δεν υπάρχει μια εφημερίδα
και να κάνουν και ουσιώδεις ερωτήσεις.
Δεν υπάρχει, το πιο βασικό, δεν υπάρχει ούτε μια εφημερίδα ελληνική η οποία να έχει section, πώς το λένε.
Μπράβο, ναι, δεν μπορεί να ενημερωθείς από κοινό τύπο.
Ούτε μία.
Μόνο πρακτικά online βρίσκεις από τα επίσημα site. Είναι πολύ δυσάρεστο.
Γιατί να μας κάνει εντύπωση, αν δεις όλες τις έγκυρες εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών εφημερίδες του εξωτερικού, η πρώτη είδηση είναι πάντα μια διεθνής είδηση, αυτή που καλύπτει το πρώτο σέλιδο. Ή αν έχει γίνει καμιά καταστροφή μεγάλου μεγέθους σε εσωτερική κλίμακα. Στις ελληνικές εφημερίδες η πρώτη είδηση είναι πάντα μεταξύ πολιτικού κουτσομπολιού ή πολιτικής είδησης, κάτι τέτοιο. Ο ελληνικός τύπος είναι καθεαυτό επαρχιώτικος.
Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω εκεί πέρα.
Εντάξει, είναι λίγο γενικευμένο βέβαια αυτό που
λέει. Λίγο, Παναγιώτη, πες μου.
Όχι για τον ελληνικό τύπο, για τον ξένο.
Όχι, σου είπα.
Δηλαδή, θεωρείς ότι έγκυρες εφημερίδες που καλύπτουν ένα πληθυσμό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ατόμων ή των 12 ή των 15 σε πολλές πολιτείες της Αμερικής δεν αναφέρουν τίποτα για οτιδήποτε συμβαίνει στις υπόλοιπες Ηνωμένες Πολιτείες έξω από την συγκεκριμένη πολιτεία. Δηλαδή,
αυτός είναι όμως τοπικός, εννοώ, έτσι κι αλλιώς. Είναι από χέρι τοπικός τύπος. Δεν θα δεις όμως το ίδιο στην Washington Post ή στη Herald Tribune.
Καλά, αλλά η Washington Post και η International Herald Tribune είναι διεθνείς εφημερίδες. Ενώ κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο.
Η Tribune είναι διεθνής. Η Washington Post είναι Αμερικάνικη Εθνική Κυκλοφορία. Αλλά ναι, οι τοπικές εφημερίδες παίρνουν syndicated, ναι, από την κεντρική. Ας πούμε, δεν στο εξής, έτσι. Η Ευρώπη έχει μια ομοσπονδιακή διάρθρωση. Θα μπορούσε κανείς να δει, ας πούμε, έναν τύπο, ας πούμε, ευρωπαϊκό εθνικό, που να έχει και νέα, μάλλον ένα τύπο εθνικό, ας πούμε, που να έχει και νέα από την Ευρώπη, όπως έχει, ας πούμε, η Washington Post που είπες και εσύ, από την Washington, έτσι. Λοιπόν, η οποία είναι η πρωτεύουσα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη όμως. Και δεν φταίει αυτό το γεγονός ότι η Ομοσπονδία η Ευρωπαϊκή δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ας πούμε. Δεν καλλιεργείται το ενδιαφέρον. Αυτό θέλω να πω.
Η ένστασή μου δεν ήταν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ή δεν θα μου άρεσε να υπάρχει. Η ένστασή μου είναι ότι εξίσου άσχημα είναι τα πράγματα και σε όλες τις άλλες χώρες.
Όχι, Παναγιώτη, εγώ λέω ότι υπάρχει σε κάθε χώρα μία ή δύο έγκυρες εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών εφημερίδες, οι οποίες έχουν αυτό το στυλ. Είναι πραγματικές εφημερίδες. Δηλαδή προτάσσουν αυτό το οποίο είναι η πραγματικά σημαντική είδηση διεθνώς.
Η αντίστοιχη ισπανική, ας πούμε, ποια είναι.
Εμπαΐς, ξέρω εγώ. Η Le Monde, η Süddeutsche Zeitung, ο Independent, ο Guardian.
Μην πούμε για τον Guardian, συγγνώμη, έχω πολλά μαζί με εμένα.
Όλοι έχουμε αντιρρήσεις με επιμέρους θέματα που έχουν κάνει, αλλά αυτό δεν μπορεί να το αρνηθείς, ότι κρατάνε τουλάχιστον ένα τύπο σοβαρό, ας πούμε, στο έντυπό τους.
Και βέβαια δεν υπάρχουν και περιοδικά, έτσι, μια και το πιάσαμε. Δεν υπάρχουν σοβαρά περιοδικά ποικίλης ύλης δημοσιογραφικά που να κάνουν ρεπορτάζ, ας πούμε, 5-10 σελίδες, ας πούμε, τα οποία να καλύπτουν πολύπλοκα θέματα, ας πούμε. Τα περιοδικά ποικίλης ύλης δεν έχουν ουσιαστικά ρεπορτάζ.
Έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς τέτοια περιοδικά. Κατά καιρούς και από συγκροτήματα πολιτικών διαφόρων παρατάξεων, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά πατώσανε εμπορικά.
Ναι, θα πω στο εξωτερικό. Επειδή η εφημερίδα έχει συγκεκριμένη σελιδοθέτηση, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο ρεπορτάζ παραπάνω από δύο σελίδες. Ή θα το βάλει στο σαλόνι, ή ας πούμε θα το κόψει στις συνέχειες. Το οποίο δεν γίνεται ποτέ πλέον στον ελληνικό τύπο. Το έχω παρατηρήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει ρεπορτάζ που να λες. Το θυμάστε παλιά, έτσι συνέβαινε, ας πούμε. Το ρεπορτάζ, αύριο θα έχουμε τη συνέχεια με εκείνο το θέμα, ας πούμε. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ πλέον. Λοιπόν, και τελικά χάνει το ρεπορτάζ σε βάθος. Δηλαδή, αναγκάζει το ρεπόρτερ να κόψει και δεν έχει νόημα να κάνει και μεγάλες έρευνες. Αυτό έχει λείψει που παλιά το είχαμε, ας πούμε, με τον παλιό ταχυδρόμο, με τις εικόνες. Αυτό κάπως νομίζω
τέλος
ότι είναι.
Πάντων. Μην πιάσουμε πάλι τον τύπο.
Γιατί, μα έχει πλάκα.
Το ξέρω ότι σας αρέσει, αλλά...
Μας πονάει. Να κάνω.
Να γυρίσω λίγο πίσω. Βλέπω στο chat ένα σχόλιο από έναν χρήστη Γεράκη πριν 20 χρόνια. Λέει: υπήρχε στην ΕΡΤ η εκπομπή Ρωτήστε τον Υπουργό. Η ένστασή μου σε αυτό είναι, καταρχήν θυμάμαι και πολύ πιο πρόσφατα, μια εκπομπή του Star, αν είναι δυνατόν, που έφερνε πολιτικούς, τους έδινε και ένα βήμα και έβαζε από κάτω και 10 ανθρώπους που κάνανε ερωτήσεις. Και ήταν εκπληκτική αποτυχία, διότι το να μην έχεις κάποιον ο οποίος θα ελέγξει την ορθότητα αυτών που θα πεις, και αυτός δεν μπορεί να είναι ο δημοσιογράφος γιατί απειλείται η δουλειά του, τελικά τον φέρνει στον άλλο για να αυτοχαϊδευτεί και να πάρει δάφνες.
Ναι. Και κάποιος άλλος επίσης λέει για τους ανταποκριτές στην ΕΡΤ που κάνουν καλή προσπάθεια. Εκεί θα συμφωνήσω, υπάρχουν κάποιες εκπομπές οι οποίες είναι δημοσιογραφικές και έτσι ξεπλένουν λίγο την τροπή της τηλεόρασης γενικότερα, ας πούμε, αλλά είναι μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών. Δηλαδή τις ξέρετε όλοι σας ποιες είναι και είναι και σε. Όπα.
Κάτι άνοιξες.
Συγγνώμη για την ηχό, δικό μου φταίξιμο. Πήγα να ανοίξω το κανάλι του NNCast. Αλλά αυτές οι εκπομπές απέχουν παρασάγκες από τις υπόλοιπες και ξεχωρίζουν, ας πούμε, αλλά είναι λίγες, είναι αυτό.
Οκ. Okay. Λοιπόν, μήπως να το κλείσουμε.
Ναι.
Έχουμε βέβαια και ένα διεθνές θέμα να μας πει ο Αστέρης για τον Ομπάμα.
Α, ναι, Ομπάμα, ναι, μπράβο. Καλά, θα το πω εν συντομία και θα αφήσουμε το e-book του Google για την άλλη εκπομπή. Να την κάνουμε την άλλη e-book special για να χαρείς.
Ναι, αλλά πότε θα είναι η άλλη, γιατί...
Οπότε είναι.
Τη Δευτέρα θα κάνουμε εκπομπή.
Δεν ξέρω, Παναγιώτη.
Δύσκολο. Το Αγίου Πνεύματος. Θα πάτε να ψηφίσετε εσείς.
Δύσκολο.
Αλήθεια.
Εγώ θα πάω.
Έχω μεταφέρει δικαιώματα συγκεκριμένης εκλογής στο Δήμο μου, οπότε ναι.
Ωραία.
Θα πω και τον Ομπάμα στα γρήγορα να τελειώνω.
Για πες Ομπάμα.
Θα βάλει κυβερνοτσάρο, υπεύθυνο για την πολιτική κυβερνασφάλεια στον ΗΠΑ, για την οποία λέγονται πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, και έχει βγάλει και μια έκθεση σχετική ο Λευκός Οίκος. Και δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι δεν θα παρακολουθεί το ίντερνετ με την έννοια που το κάνει μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, δεν θα είναι δουλειά του να παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα στο ίντερνετ των Αμερικανών. Και κάποιες οργανώσεις μη κυβερνητικές το καλωσόρισαν αυτή την αγγελία και λένε μακάρι. Και εμείς το ίδιο λέμε.
Είπε τι αρμοδιότητες θα έχει ο συγκεκριμένος.
Βασικά για να προστατεύσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση από τις επιβουλές, από την τρομοκρατία, από τα κλασικά, ας πούμε, η ατζέντα που, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι είχε και... εν τω μεταξύ, η NSA αρνήθηκε να αναλάβει τη δικαιοσία, δηλαδή να το τρέξει το πρόγραμμα, γιατί την κατηγορούν ότι έχει πάρει πολλές αρμοδιότητες και θα το αναλάβει να το τρέξει ο ίδιος ο Λευκός Οίκος. Οπότε θα υπάρχει μια υποπτία σφαιρική.
Αλλά... Αστέρη, το Patriot Act θα το αποσύρει, γιατί μου φαίνεται πιο ανατριχιαστικό αυτό που περιγράφει εκεί μέσα από το να σε εποπτεύει ο άλλος ενεργά.
Καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Αλλά θα μάθουμε που θα πάει. Θα παρακολουθώ γενικά και οπότε μαθαίνω κάτι. Το τουιτάρω και μετά οι φίλοι μου λένε ότι κάνω spam στο Twitter. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ καλύτερα.
Να σε κάνουν unfollow, Αστέρη.
Ήταν Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2009. Και να δούμε τώρα πότε θα έχουμε επόμενη εκπομπή. No Namecast, επεισόδιο 12 ήταν αυτό. Το κλείνουμε στο τέλος. Αυτό θα έπρεπε να είναι εισαγωγικά. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Χαιρετούμε.